Asante ndugu Nevo. Tuendelee kusimama kwa muda sasa, tunapoviinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Hebu tuinamishe vichwa vyetu, na kama kuna ombi maalumu, hebu lijulikane kwa mikono yenu inayoinuliwa juu. Sasa shikilia moyoni mwako mambo yale ambayo unahitaji, na muombe Baba wa mbinguni apate kukukirimia. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako sasa katika jina la Bwana Yesu. Tunakuja tukiamini kwamba mambo yale tunayohitaji yabidi yajulikane katika maombi. Na kama tungeamini kwamba tunapokea tunachoomba, kingekirimiwa. Sasa hadi hiyo ni kweli kabisa. Miaka yote hii tumeona hilo likijaribiwa, nasi tunajua kwamba hilo ni kweli. Tunataka kukushukuru wewe kwanza kwa kuhifadhi maisha yetu na kuturuhusu sisi kurudi hapa tena pamoja, tukiwa tumekusanyika hapa katika kusanyiko la Bwana. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya kanisa hili na kwa ajili ya mchungaji, na kwa ukweli mkuu ambao limejengwa hapa na linasimamia, na kwa ukweli mkuu ambamo limejengewa hapa na linasimamia. Tunakushukuru wewe kwa kila mtu ambaye yuko katika uwepo wa kiungu. Nasi tunaomba kwamba wewe utaturehemu leo, na utujalie ufahamu ambao tunahitaji, ili kwamba tuweze kuwa watumishi hodari kwa ajili yako. Ni hamu ya mioyo yetu kukutumikia wewe kwa kicho na kwa moyo wa kweli, na kwamba uweze kupata yaliyo bora sana katika maisha yetu. Kila siku, ebu mienendo yetu iwe hivi kwamba wewe utapendezwa na mambo tuliyotenda kwa ajili ya siku ile. Sasa tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wote na wahitaji leo ambao wako kwenye uwepo wa kiungu hapa na mbele ya madhabahu yako kila mahali ulimwenguni, ili kwamba yule Jehova mkuu atakuja katika uweza wake na kuponya wagonjwa wote na wanaoteseka. Jipatie utukufu kwa jina lako kuu. Bariki kila siri iliyo moyoni asubuhi hii ya hizo haja za maombi. Tunaomba sasa wewe unapotazama katika kila moyo na kuona walilotaka walipoinua mikono yao, na uwape haja zao. Na utubariki tunapoendelea kukuabudu wewe, na tunapotoka kwenye jengo hili asubuhi hii na kurejea makwetu, na tuweze kusema kama wale ambao walikuja kutoka Emau, je, mioyo yetu haikutoka ndani yetu hapo yeye aliponena nasi njiani? Tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Mnaweza kuketi. Ningependa kusema kwamba ni vizuri asubuhi hii kuwepo hapa tena katika kusanyiko la watu katika uwepo wa Bwana. Na ni miezi michache tangu niliporudi. Na Jumapili iliyopita nilikusudia kuja humu, bali nadhani haikuwa mapenzi ya Bwana. Kwa namna fulani ili bonde sio mahali pazuri kwa afya yangu. Mara nijapo kwenye bonde hili ninapatwa na maradhi kwa ajili ya hewa ya hapa, ndipo ninashikwa na marungurungu mwili mzima. Nami nafikiri hayo marungurungu yalisambaa hadi tumboni, nami nikawa mgonjwa sana, ni kutetemeka na kudofika na baridi. Basi sikuweza kuja humu, ingawa niliinuka na kujaribu nijilazimishe kufanya hivyo. Basi najua kwamba bonde hili lina afya mbaya sana, na lina afya mbaya, na asipaswi kuishi humo. Na sasa tunataka kutoa taarifa, tumekuwa na wakati mzuri sana katika utumishi wa Bwana nje kule katika sehemu mbalimbali za nchi ambako Bwana ametuita kuhudumu. Basi sasa sikutarajia kuzungumza asubuhi hii juu ya jambo fulani hasa. Hata hivyo, ndugu Nevo alinitaka sana kusema kitu cha kuwepo hapa na watu. Kwa hiyo mimi, yeye siku zote anahisani kwa mambo hayo, jinsi sote tumjuavyo ndugu Nevo. Nasi tunampenda ndugu Nevo. Sasa hakuna siku ambapo simuwazii yeye na mkewe na wajamaa na watoto wake kuwaombea. Mungu na ampe nguvu za kuendelea kusongea mbele. Kama tujuavyo, muda wetu unakwisha. Tumekaribia sana ya kesho ambayo ni nuru za jioni za leo. Na mimi jamaa yetu iko upande wa magharibi, sote tulifanikiwa. Nami niliongezeka ratili 12 ila nimepoteza 10 ya hizo tangu niliporudi. Na Billy Paul aliongezeka ratili 18 na Rebecca na Sarah na Joseph wote wameongezeka. Kwa kawaida mke wangu hakuongezeka. Kwa hiyo nisingedhubutu kusema hilo juu hapa, unajua sababu lazima niende nyumbani baada ya muda mfupi. Naona kwa hiyo mimi bali tulikuwa na wakati mzuri sana na nimeshukuru sana. Ni vibaya kwa namna fulani nilifikiri kurudi, lakini kuna jambo moja kuu, mambo mawili hasa tuliyokosa. Kwamba hakuna mahali pengine panapoweza kuchukua mahali pake. Jambo moja, marafiki wetu hapa na kanisa. Haidhuru tuende wapi, tunapata marafiki, nasi tunashukuru kwa ajili ya marafiki wetu. Lakini kuna jambo fulani kuhusu rafiki wale ambao wameambatana nawe katika hali na shari, kwamba hakuna njia ya kuwabadilisha hao marafiki. Aidhuru marafiki wengine wawe nini, hakuna njia ya kubadilisha rafiki kama huyo. Unashikamanishwa tu nao, ninyi ni mmoja, na sisi pamoja tukitazamia kuja kwa Bwana siku zinaposonga mbele. Na ni vigumu kwa namna fulani kujaribu kufikiri kwamba mngeweza, hamwezi kutenganishwa. Inanikumbusha andiko moja ambalo naamini Paulo aliandika, akasema katika Wakorintho kwamba wala yaliopo wala yajayo, na hakuna mamlaka wala uchi, njaa, ada au kiumbe chochote kilichopo, wala uzima wala mauti, vinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Jinsi ambavyo hata mauti yenyewe hayatatutenganisha kamwe, kwa sababu tumekwisha unganishwa pamoja moyoni katika ushirika huu mkuu katika neno la Mungu. Na hata mauti yenyewe hayatatutenganisha. Tutaunganishwa katika milele kuu kwa majira yote na nyakati zote. Na kwa hiyo watoto, asubuhi tungeenda kanisani bila shaka. Bali kila mahali unapokwenda, hakuna hata si yale maskani madogo kule pembeni. Na kuna kitu fulani kuhusu jambo hilo. Mimi natamani kusikia kengele ile ndogo ya kale na mimi ikilia pale juu asubuhi. Na nadhani hailii wakati huu kwa sababu bado hawajaweka mnara bado kwa ajili ya kengele. Na halafu kukusanyika hapa kwenye barabara ya 8 na Peni, ambapo yapata miaka 35 iliyopita nikipiga magoti hapa kwenye bwawa la zamani kujenga kanisa langu la kwanza, na jinsi Bwana Yesu alivyoshughulika nami katika jambo hilo. Na leo hii linasimama kama madhabahu madogo hapa, na tofali na chokaa linasimama kama madhabahu, bali mle ndani moyoni mwangu ni madhabahu ambayo itadumu maadamu ninaufahamu. Kinachofanya kanisa si jengo, ni watu ambao hukusanyika chini yake kumwabudu Mungu. Tunashukuru kwa mambo haya. Na sasa nilifikiri labda kwa kuwa muda wetu umeisha karibuni, na hatuna muda mwingi uliobaki, nikuwasimulia kwa kifupi mambo fulani yaliyotukia. Posa nita nasa kanda wakati nipo hapa, kwa sababu niliwaahidi ninyi nyote, unaona, kwamba ujumbe wowote mpya, ujumbe wa kanda, utatoka kwanza kwenye jukwaa hili. Hapa ndipo ambapo kanda zote naponasiwa, sio nje huko. Sasa ndugu Jimmy na hao wengine huenda na kuuza kanda kwenye mikutano na kadhalika, bali huko siku zote ni juu ya kitu ambacho kimetoka hapa kwanza. Unaona? Hebu chunguza kila mahali popote kule nyuma, utaona jambo hilo. Hiyo ni hadi yangu kwenu, na itaendelea jinsi hiyo mpaka Bwana Mungu alibadili. Basi ninafikiri sasa kwamba wanunuzi wetu wa kanda ambao wako duniani kote, ujumbe unaotoka hapa uizunguka dunia. Unaona? Kule nje misituni na kila mahali, huo huenda kwa kanda zilizonaswa. Na kwa makafiri na kadhalika, hufasiriwa katika lugha nyingi, nyingi sana mbalimbali. Kwa hiyo ninataka wakati nipo hapa, Bwana akipenda, kunasa kanda mpya. Na labda kama mchungaji hana kitu kinachomwasha moyoni mwake usiku wa leo, vema, ningetaka labda kunasa kanda usiku wa leo. Mimi basi ninakwenda Arkansas kesho na au Jumanne, hasa Jumanne asubuhi, kusaidia katika mkutano mdogo kule pamoja na undugu wa Wakristo duniani. Kiri au pengine nilitamka vibaya, hilo ni kitu kuhusu undugu wa Wakristo taifani. Kwa kweli sijui, nasikitika, hilo ni baya sana, sivyo? Asante Bwana. Shirika la undugu wa Kikristo, nami nilitarajiwa kuhubiri tangu Jumapili hii na kuendelea, bali nimetenga siku ya leo kwa ajili ya maskani nipate kuwemo humu. Na halafu nitatoka Ijumaa. Hiyo ndiyo Bwana, ni Ijumaa ndipo ambapo hiyo mikutano itamalizika kule, nami nitajaribu kurudi Jumamosi usiku kusudi niwe hapa Jumapili asubuhi, Bwana akipenda. Ni tanasa kanda nyingine, na pengine wakati mwingine kuanzia sasa nataka kunasa kanda achache kabla hatujaondoka. Na basi kwa kweli ninakazana kwenda Baton Rouge, Louisiana kwenye mkutano ule, alafu akisha nitarudi baadaye. Ninatakiwa kwenda kwa hali zote kule Anchorage, unaona, na kutoka Fairbanks na Anchorage kwa Wakristo wafanye biashara wa injili yote kwenye mikutano ile, ndipo nitarudi. Na kama Bwana akipenda, hadi Chicago katika juma la mwisho la Julai. Nadhani basi mnamo wakati huo itanibidi kuwapeleka watoto upesi kwenda Arizona, tena waende katika kuwapeleka huko shuleni, kwa sababu Charlie yanibidi kuwepo hapa mnamo Agosti 15. Kwa hiyo nataka kuwa nimerudi wakati huo, Bwana akipenda, kule Kentucky. Kila mtu anacheka, pengine baadhi ya wageni wasingejua hilo limaanisha nini, na kwa namna fulani tu natumaini alionekani ni mbaya toka jukwani, lakini hapo ndipo majira ya kindi yanapotimia. Kwa hiyo Mama Cox, ninategemea jambo hilo, unaona, ili nipate majuma machache chini kule ya likizo yangu. Sasa ninaamini ile ina kitu fulani hapa ambacho Billy aliniandikia maandishi machache, na moja ya hayo yanasema, baba ndugu Nevo anataka kujua kama ungeweza kuwaweka watoto wawili wako. Hakika hilo ni sawa. Pia anam tuna ibada ya kuweka wakfu ambayo ni heri basi tuifanye hiyo sasa hivi. Pia nafikiri kwa namna fulani tutachukua dakika 45 zijazo au kitu kama hicho, katika kuelezea kifupi juu ya baadhi ya mambo ambayo yametukia. Sasa watu wengi na makanisa, kwa kuwa wakati mimi hii ni maskani ya watu wote, haijawa madhehebu kamwe, na Mungu ajalie kwamba isiwe kamwe, kwa sababu tunapenda mahali hapa ambapo hatuna sheria ila upendo, hatuna kanuni ya imani ila Kristo, hatuna kitabu ila Biblia. We do not have pia hatuna wanachama, tuna ushirika sisi kwa sisi, kwa watu wote, madhehebu yote, kila mtu amekaribishwa, na tuna shiriki neno la Mungu mahali ambapo kila mtu anaweza kujisikia amekaribishwa iwezekanavyo. Basi jambo muhimu, tunampenda Bwana Yesu sana. Na sisi si kundi lenye elimu hapa. Sisi ni watu wa kawaida tu ambao wanajaribu kusoma Biblia na kutoweka tafsiri yoyote kwake nje ya yale isemayo. Ni naamini kwamba Mungu atahukumu ulimwengu siku moja kwa Biblia. Sasa iwapo wao yeye atahukumu ulimwengu, na iwapo hakuna kanuni ya kuhukumia, watu watajuaje la kutenda? Unaona, ingekuwa Mungu isingeweza kumshtakia Mungu dhuluma, na Mungu yambidi awe na kitu fulani kama kanuni yake anachowahukumia watu kwake. Kwa hiyo yeye akihukumu kwa kanisa Katoliki la Kirumi, basi kanisa la Kiyunani, kanisa Katoliki la Kiorthodoksi, na mengi ya hayo hakika yamepotea na ulimwengu mwingine wote. Kama hukumu kwa kanisa Katoliki la Kiorthodoksi ya Kiyunani na sio kwa kanisa la Kirumi, basi mengine si kanisa la Kirumi na mengine yote yamepotea. Kama yeye akihukumu kwa kanisa la Kiluteri, basi wa Presbiteri wamepotea. Akihukumu kwa wa Presbiteri, Waluteri na Wabatisti wamepotea. Unaona? Kwa hiyo kama akihukumu kwa wa Pentekosti, basi watu wasio wa Pentekosti wamepotea. Lakini yeye hata hukumu kwa kanisa lolote, nionavyo mimi, kwa sababu kuna tofauti nyingi sana na fujo nyingi mno. Bali yeye hata hukumu, Biblia inasema, yeye hata hukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo. Sasa hayo ni maandiko. Sasa, na Biblia ilisema kwamba, hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, yeye yule jana leo na hata milele. Kwa hiyo yeye ni neno. Nalo hili ni Kristo katika hali ya andiko. Na katika kitabu cha Apokalipso kwa Wakatoliki, Ufunuo kwa Waprotestanti, katika sura 22 hapo kitabu hiki kilipomalizika, Yesu alisema yeye mwenyewe, mtu yeyote akiondoa neno moja toka kwenye kitabu hiki au kuongeza neno moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo mimi, sababu ya sisi kuamini hili na kudumu vile vile hasa, hakuna kitu. Yeye anaweza kutenda mambo ambayo yeye hakuyaandika humu, tunajua hilo. Bali maadamu tunadumu na yale ameandika, hilo ni sawa. Na sasa katika kuwaweka watoto wakfu, watu wengi wa Methodisti wanyunyizia, na nafikiri kupokea ushirika wao wa kwanza katika kanisa la Kikatoliki au la Kiluteri kwenye umri wa miaka 12, na namna fulani ya ibada ya ubatizo wanapozaliwa, na nafikiri watoto wananyunyiziwa, na nafikiri kwamba jambo hilo liliwatoa wanazarayo kutoka katika Methodisti miaka mingi iliyopita katika ubatizo wa watoto. Nadhani hilo ni kweli, ndugu Brown. Na naamini kwamba hilo ndilo lilivunja kanisa la Kimethodisti na la Kinazarayo, sababu wanazarayo hawakukubali ubatizo wa watoto. Lakini kwetu sisi hapa kwenye maskani, kama tutadumu na yale Biblia isemayo, hakuna mahali katika Biblia ambapo waliwahi kumnyunyizia mtu yeyote licha ya mtoto mchanga sembuse mtu mzima. Bali wao, Biblia inasema, mahali pekee pa Biblia yetu kwa watoto, wakawaleta watoto wadogo kwa Yesu, naye apate kuwawekea mikono yake na kuwabariki. Naye akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwakataze, kwa maana watoto kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa kwa hiyo tunajua kwamba tu mikono dhaifu, mimi pamoja na mchungaji au mchungaji yeyote kuchukua mikono ya Bwana Yesu. Kama yeye angekuwa hapa asubuhi hii, hawa wazazi wangali emleta mtoto huyo kwa Kristo. Bali kwa kuwa tupo hapa tunamwakilisha yeye, kwamba tunamwakilisha yeye, wao wanawaleta watoto kwetu, nasi tunawaweka wakfu kwa Bwana kwa kuweka mikono yetu juu yao kwa ukumbusho wa neno lake kuu pamoja na tendo lake. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyowaweka wakfu watoto wadogo. Nilifikiria pengine mama fulani anaweza awepo hapa na mtoto wake ambaye hajawahi kuwekwa wakfu kwa Bwana, kwamba angetaka kuja pamoja na mama hawa au baba ambao wataweka wakfu watoto wao. Tutawaleta tu juu hapa na kuwatoa kwa Mungu na kuwaombea na kumwambia Bwana kwamba tunawawekea mikono kana kwamba ni badala yake. Na jambo hilo linaafikiana na maandiko kuliko yoyote niliyowahi kuona. Sasa unaweza uchukue kitabu chako na kuona jambo fulani ambalo kundi fulani la watu lilisema. Bali ninamaanisha ambalo neno lilisema, unaona? Basi nafikiri nimelifanya dhahiri sana sana. Sasa kama mpiga piano, wewe ndiwe mpiga piano ndugu, atakuja hapa. Je, si ni vibaya sana katika kanisa langu mwenyewe kuuliza mpiga piano ni nani? Karibu nipige hodi mlangoni. Sawa. Wanaimba wimbo huu mdogo au kucheza, waleteni, waleteni, waleteni watoto wachanga kwa Yesu. Na wakati kusanyiko linaimba huu, hebu na tusimame kwa miguu yetu. Hebu mama na baba ambao wanawaleta watoto wao wachanga, waje sasa, wasimame sawa.
Now we have a little fellow here is sleeping, and sometimes they amen a little loud, so we understand that they're babies. What is your name, sir? William Henry Benson. And your little girl? Christina Maria Benson. What a lovely little fellow laying on the shoulder of her father. May I have her? Christina, I can't substitute for your father here. Let us, you lay your hands upon me. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, we are approaching thy throne today, up beyond our faith, lift us beyond the moon, stars, beyond the solar system, into the presence of the Almighty. We bring this lovely little child. We know not what we hold in our arms, Lord. It might be a great servant to you in the days to come. We trust that it's so. But the father of the child has brought the little one to us that we might lay our hands upon it, that we have confessed to be your servants, to act in your place until you return, and then you take over all things. Until then, Lord, we're to serve you with trueness and sincerity. And with our hands laid upon this little girl, we bless her in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Trust that you'll give her a long life of Jesus' heritage and may she become a great servant to you. Bless the home that she'll be raised in. May she be brought up in the admonition of God and serve him all the days of her life. Bless her parents. And may they live to see this child an honorable vessel unto the Lord because of their acts today.
Amen.
In Jesus Christ's name, amen.
God bless you. God bless you, sir.
Her name is Sister Cadet. Briefly, I just don't know whether we're going to be able to hold briefly or not. I don't think so. She knows a little more. Well, let us bow our heads. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon the sister of this little one just dedicated to you, the parents want this little one dedicated also. May the grace of the Lord Jesus Christ rest upon this child and give her a long life, a blessed life, a servant to you. In the name of Jesus Christ, amen. Bless you, Mom. Bless you all. Your mighty fortunate parents when you had those two lovely little fellows. Mm-hmm. His name?
Joe William Carson.
He's taking his siesta this morning. All right. Now, if you all will, you can go to your food if you will, and then let little Joseph come up here. All right. And you can hold him if you wish to. Our Heavenly Father, we bring to you this little Joseph William Cartwright. The Father stands this morning to give back to you that which you've given to him in a life of service. God bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to you. Bless his father and mother in the home that he'll be raised in. May Christ be that unseen guest at all times. And we give this little boy to you for a life of service in Jesus Christ's name. Amen. Let you have a peace, Carl. Little girl? Amen. Sylvia Shipping. Our Heavenly Father, we are laying our hands upon this little girl as a loved one brings her here this morning standing at the altar. May the blessings that would come upon her if the Lord Jesus laid his own nail-scarred hands upon this child. May thy blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life and be a servant to you. Bless her home, her parents, her loved ones. In the name of Jesus Christ, we do this act according to the Bible. Amen. Is he going to be a singer? What's the name? Lord Ellen and I said he's going to be a singer. It reminds me, I hope this doesn't sound bad at the church, but one day I was talking to an Indian, had a little baby standing there, and I kept saying, he's a nice fella, and he's a nice fella. And the chief watched me a few minutes, and he looked down and said, but him or her? I guess that's about the way it is. Yeah.
Lori. Lori Ellen. Ellen is your last name.
Lori Ellen Nye. She's a beautiful little thing. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child. And in the Bible, they said they brought little infants to you, and you laid your hands upon them and blessed them. And that's the act that we perform in commemoration of your great act on earth. Bless this child, his parents. May the home be a constant place of prayer, faith. And may the little girl live a long, happy life and be your servant all those days. And may the family never be wheel broken in glory, may every member be singled around the great throne of God of that day to go to live forever. Until then, Lord, may your eternal blessings rest upon the child and be blessed in Jesus' name. Amen. That her little sister, Rebecca. Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebecca. And bless her also in the name of the Lord Jesus. Just as though she was going to the water, to the pool. And I trust, Lord, that the day will come when she becomes the age of accountability, that she will make her stand and walk right down to the pool there and be baptized for the remission of her sins. In the name of the Lord Jesus.
Right.
Grandfather. Now bless her with her little sister, and she will live a long, happy life. Little Jacqueline Kennard, another pretty little girl. Our Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl in commemoration of the great Lord Jesus who laid his hands upon him with his blessing. And may the blessing come upon the child as though your own hands was upon it today. If you were here on earth in a physical body, the mother would bring the child to you. But as we as your representative, she comes the second grandfather, and we ask that you will bless the child who we bless. In the name of Jesus Christ, may it live a long, happy life and be your servant. Bless it. All that will be raised in, may it be a constant house of prayer. In Jesus' name. That's it. Yes, you are then. All right, now this little boy is James Davis. I thought I knew your sister. You and your missionary, you and your husband. Is your hubby with you this morning? Well, Lord bless those of you. And you sure have some fine, nice folks. This is David and this
James
is
James Davis.
I was just speaking with a sister from Florida in the study this morning. This little boy, when he was from Florida, while he was there, a little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow, went into the backyard and was looking up at the plane that he saw. Now, the little David, noon, we lay our hands upon him in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue your blessings upon his home, Lord, and make his father and mother, Lord, to be strong and healthy and carry on the work that you have called them to do as missionaries in the kingdom. And now lay a little David live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this in Jesus' name. And to his little brother Joseph, and God, yet a lad, and looked into the sky, and saw the glory of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy, who we dedicate for service to Jesus Christ this morning. And may your great Holy Spirit lead this child, Lord. Maybe somewhere in life, if there is a tomorrow, you'll continue on with the gospel. And so gallantly try to stand for it. Bless you, Father. Be blessed in your name. Amen. Bless you. God bless you, Father. Jesus standing under the tree. Well, I ought to know this young man. Yes, sir. How do you do? I can't think of his name. Danny Eugene Foley. Well, I hope you follow the footsteps of Dad, meet your little boy. And this little boy, this people come to the tabernacle here constantly. And first time I've seen him since he was, I guess, first time I've ever seen him before. Yes, it is the first time I've ever seen him. Heavenly Father, we bring to you a little baby this morning that's been placed into the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother. We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was through prayer that he arrived to. That's very fine. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fellow. I didn't know, Jenny, it was you standing there. Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Poole? This little boy's grandfather and I have been lifelong friends, just little boys in school. He wasn't very much bigger than this when we met. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about 40 years ago, standing in the school door up here on the Utica Pike, did I ever know that little boy, we bashful looking across each other, that someday I'd lay my hand upon his grandchild and dedicate it to the Lord God. Receive little Sean this morning, Lord, as a servant to you. The mother and father gallantly bring him to give back to God what's been given to their care. May they live a strong life of health and strength and determination in Christ. Now we give you this little boy in the name of Jesus Christ as a life of service. May we live on and serve you.
Amen.
The little girl didn't get you. What's her name? Carla. Likewise, upon a little Carla, we lay our hands this morning and dedicate her to the service of Jesus Christ. God bless her. May she live a long, happy life. May she be a servant to you all the days of this life. Grant it, Lord. Bless her home. Let it always be a place of prayer and faith. Give you this lovely little girl this morning from the heart of the father and mother as you stand on this little altar. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. our Heavenly Father, the Father of these little ones holds now in His arms the last little treasure that you've given in the form of a child, named him from his father, James. God grant that he'll be a man of wisdom like James in the Bible. I pray that you'll give him a long, healthy life, Lord, and may he raise up as there is a tomorrow and let him catch the order of God. Grant it, Father. In memoration of what Jesus Christ our Lord did when he was on earth, I lay my hands up on those same rules and dedicate him to the service of God. In the name of Jesus. Lord God, upon the head of this little boy, Jerry Dean Allen, may the blessings of Jesus Christ rest. As we lay our hands upon him, as we dedicate this young life to you, bless his home, his parents, may he live a long, happy life of service to our God and his God, who we give him to now, in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Now, I think that just about...
Sasa, nafikiri hiyo ni... kama hayo yamekwisha sasa. Sasa tumewahi sawasawa kwenye wakati, kwenye saa tano. Sasa unajua, naweza kuwazia tu nikiwaona hao akina mama wakija na akina baba pamoja na hao watoto wachanga. Ningeweza kuwazia kuhusu Yusufu na Mariamu asubuhi ile ya kuwekwa wakfu kwa Bwana Yesu. Ndugu Kid, nilikuwa nikiojiana na mtu fulani afisini, lakini nilisikia furaha yuko asubuhi hii nje hapa wa mtu wa umri wako. Nami nafikiri ulikuwa unasimulia kuhusu jinsi Bwana alivyokuponya ukiwa kwenye mkutano. Na karibu niharibu gari langu asubuhi moja kumfikia yule mzee, yeye ni mhudumu wa siku nyingi. Hebu fikiria, mtu huyu alikuwa maskini, mkewe yuko hapa, alikuwa anahubiri injili kabla ya mimi kuzaliwa, akihubiri injili hii kule juu kwenye milima na mabonde ya Kentucky na Tennessee, na wachimba makaa huko anafukuzwa na wanaishi bila chakula. Maskini mke wake hapa akifua kwenye ubawa kufulia kwa yapata senti 20 au 30 kwa siku ili kumpeleka mumewe uwanjani akahubiri injili. Bila tosha kumfanya mtu asimke, sio? Na halafu kufikiria kwamba huyo hapo amelala wakati madaktari walio bora sana walisema anakufa, amezimia moyo, amejaa kansa ya kibofu. Hawezi kuishi ila masaa kadhaa tu, na hasa sana siku moja ama mbili. Na hiyo imekuwa kama miaka miwili, miaka mitatu iliyopita. Huyo hapa basi asubuhi hii mwenye afya mzima akimpa Mungu utukufu. Basi ulikuwa na umri gani ulipoponywa, ndugu Kid? Ulikuwa kama umri gani wakati Mungu, una umri gani, ana umri gani sasa?
80.
Sawa, alikuwa yapata umri wa miaka 80 Mungu alipomponya. Je, Mungu anatushughulikia sisi wazee? Hakika yeye anatushughulikia, ndiyo Bwana. Alimponya Ibrahimu wakati alipokuwa na umri wa miaka 100 na Sara alipokuwa 60, na wakamzaa Ishmaeli au samahani Isaka. Sivyo? Tunafurahi sana kwa ajili ya jambo hili. Sasa mwazuri sana, ningeweza kuzungumza nanyi asubuhi yote namna hii tu, bali hebu na tusome sehemu ya neno la dhamani ndipo tuingilie ibada. Sasa nadhani kama ni mapenzi ya Mungu, ningependa kwa namna fulani nieleze kwa kifupi juu ya mambo yaliyotukia. Halafu usiku leo, kama Bwana akipenda, nataka kuzungumzia juu ya somo, nataka kulinasa kwenye kanda hasa lipate kusambazwa. Ni na kama unataka kuja kusikiliza, sawa, baada ya mchungaji kumaliza ujumbe wake ndipo nitainasa kanda hii. Nataka kuhubiri juu ya kimulimuli chekundu cha kuja kwake, jinsi ambavyo kimoja cha kimulimuli hivyo kipo nasi sasa hivi nataka kuzungumza juu ya hilo usiku wa leo, kimulimuli chake chekundu. Yeye yupo hapa akiwa karibu sana sasa hivi. Ile selo imeshushwa, gari la moshi limewasili. Hesabu sura ya 16 kwenu ninyi ambao mtaifungua na kusoma. Hili neno la milele, kwa hiyo hebu na tulisome kwa kicho. Nataka kusoma aya mbili za Hesabu 16 aya ya 3 na ya 4 kupata msingi mdogo juu ya yale ninayotaka kusema. Na sasa iwapo kanda asikufunguliwa, ningeomba wasifungulie sasa au zikiwekwa, ili kwamba sehemu hii hapa itaweza kutumwa nje. Hii inakwenda nje. Kama mkitaka, mnaweza kuandaa kanda zenu ndani hapo ambapo sehemu hii hapa itatengwa na sehemu iliyobakia ya ibada. Unaona? Hiki ni kitu kipya. Sasa kama mnaweza kuizuia papa hapa au lolote tendalo, vema, basi tuta mkitaka nikate kwa nukta moja alafu nifungilie ili iwape nafasi kujua mtaanzia wapi, au mnaweza kuanza hapo kwa vyovyote. Kuanza kwa vyovyote, vema, hilo ni sawa.
Now we're going to read Numbers.
Sasa tutasoma Hesabu 16:3-4.
And they gathered themselves together against Moses.
Na wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana yeye yu kati yao. Ni basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana. Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi. Baba yetu wa mbinguni, bariki maneno haya machache, mawazo ya mioyo yetu na matunda ya vinywa vyetu yapate kibali mbele zako, katika jina la Yesu tunaomba, amina. Nataka kuchukua hili kama kifungu kwa yale ninayotaka kusema asubuhi hii, kusimama katika pengo kuhusu wakati huu ambao tunazungumzia au kusoma. Bila shaka sote tunaelewa kwamba ilikuwa hapo Dathani na Kora walikuwa wameamua kwamba wangeingilia agizo ambalo Mungu alimpa Musa, wakisema ya kubidi kuruhusu mkutano wote kufanya kadha na kadha, wote ni watakatifu. Na Mungu alikuwa amemwagizia Musa kuwaongoza watu hadi nchi ya ahadi. Na wakasema, umejitwalia madaraka mengi mno wewe, ukijaribu kujifanya mtu wa pekee katika kundi ile ambaye ana mamlaka yote. Na hili lilimhudi Mungu sana, mpaka yeye akamwambia Musa, jitenge ukaondoke miongoni mwao, nami nitaliua tu kundi hili lote na kuanza kizazi kipya kwako. Basi Musa akaanguka mbele za Mungu, akasema yeye itambidi aje juu yake. Unaona? Sasa leo kama Mungu angeamua kuangamiza watu, na kuna wakati ambapo Mungu alikuwa amechoka na kucheza na dhambi zetu, daima tunakosea, ni nani angesimama kama Musa leo kwa ajili ya watu? Tungempata mtu wapi ambaye angesimama au angeweza kusimama kwamba Mungu angemkubali kama yeye alivyomkubali Musa? Maisha ya Musa mwenyewe duniani yalikuwa muhimu sana kwa Mungu, mpaka yakazuia hasira ya Mungu, na Mungu asingemkiuka Musa. Hilo siku zote lilikuwa tatizo kwangu, mpaka mimi kumoja katika ufunuo wa maandiko wazo hili lilinijia kwamba, unaona, Musa katika kutekeleza alikuwa badilisho kwa kila njia. Yeye alikuwa mfano wa Yesu Kristo. Na wakati Mungu alikuwa anaenda kuchukua uhai wa ulimwengu wote na kuharibu, na wote walikuwa wenye dhambi na wamehukumiwa kifo, Kristo alitupia sisi sote. Na Mungu hangeweza kumkiuka Kristo akiwa mwana wake mwenyewe. Basi Yesu alijitoa mwenyewe bure ili yeye aweze kulipia njia. Basi kama Musa asingeweza kutenda hivyo. Musa hakuwa na damu ila damu ya binadamu kama tulivyo. Na hivyo basi damu yake isingekuwa isingetosha. Ali Yesu akiwa damu ya Mungu mwenyewe, damu ya uumbaji ya Mungu, Mungu alisamehe tu basi taifa lote la binadamu damu, kwa sababu yote iliwekwa juu yake. Naye alikwenda Kaavari akafa nje ya uwepo wa Mungu na akateseka na akatupwa kuzimu, kwa sababu kwamba yeye alikuwa dhambi, alifanywa dhambi zetu. Hapo pakiwa na mchukuzi wa mizigo yetu, alichukua dhambi zetu hadi Kaavari, na toka Kaavari hadi kuzimu. Kisha Mungu akamfufua siku ya tatu kwa upatanisho wa dhambi zetu. Leo yeye ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na binadamu, nasi tumeachiliwa bure na kusamehewa. Mungu hata hajui tuliwahi kutenda dhambi. Dhambi zetu ziliwekwa katika bahari ya usaulivu, hasitakumbukwa tena. Hatuwezi kutenda hilo sisi wenyewe, tuna mpaka, yeye hana mpaka. Na kwa kuwa tuna mpaka sisi, bado tunaweza kukumbuka, kwa sababu sisi si wakubwa vya kutosha. Lakini yeye ni mkuu mno kwamba yeye hata usahau tuliwahi kutenda dhambi. Tuwana na mbindi mbele zake, na mambo yote ambayo yeye alikuwa ndivyo tulivyo. Yeye akawa dhambi yangu ili kwamba niweze kuwa haki yake. Akawa dhambi yako ili kwamba yako yeye uweze kuwa haki yake. Kwa hiyo Mungu hawezi kuona dhambi yoyote ndani yako maadamu unamkiri Kristo Yesu. Fulani alisema wakati fulani uliopita, akasema kama ningeamini kitu kama hicho, jinsi ningefanya ghasia, ningevuruga mji kweli kweli, ningeenda kwenye kila ukumbi wa dansi, ningelewa na kila kitu. Sababu kwa nini? Tayari umesalimishwa katika Kristo. Inaleta tofauti gani hiyo? Yaonyesha huna kitu hicho. Unaona, ama upendo wa Mungu umeguza moyo wako katika wema wa Yesu Kristo, ungalimpenda yeye kiasi kwamba ulimwengu ungekufa kama dhambi yako. Hivyo ndivyo unavyojua unaye Roho Mtakatifu. Sio kwa sababu ungeweza kupiga makelele, kupasa sauti, kunena kwa lugha au chochote kile, bali dhambi inapokufa nawe uhai katika Yesu Kristo. Upendo wa Mungu jinsi ulivyo wa thamani, jinsi ulivyo mtakatifu. Unaona? Sasa hapa Louisville, Kentucky, muda mrefu uliopita, mhudumu alikuwa akizungumza kwamba kulikuwa na bibi mdogo alikuwa amengojea muda mrefu maishani kuolewa, yapata umri wa miaka 25-30. Naye alikuwa msichana mzuri na dhabiti wa Kikristo. Na kulikuwa na mtu fulani huko Louisville ambaye hakuwa hivyo. Yeye hakuishi maisha mazuri kama haya. Alikuwa amekimbilia kwenye dansi na majumba ya starehe na kadhalika. Bali siku moja alipata msamaha wa dhambi yake, na naye akawa Mkristo hasa, Mkristo mwaminifu kweli. Yapata mwaka mmoja baadaye, alimpenda bibi mdogo huyu, na bibi mdogo akampenda kupindukia. Basi akaoana. Na baada ya kuishi pamoja kama miaka miwili, wakasema kwamba huyu bibi mdogo alimwambia mumewe siku moja, akasema, mpenzi, nafikiri ni vigumu kwa namna fulani kwako wewe Mkristo mpya tu, akasema. Nikasema, kwako wewe Mkristo mchanga kumudu hila zote na majaribu yanayoambatana na baada ya wewe kufanya dhambi kwa muda mrefu sana. Naye akasema, vema, inakuwa vita. Akasema, nataka ukumbuke jambo moja, kwamba kama adui anakufuruga mahali fulani kisha uanguke na kurudi dhambini, usitoroke toka nyumbani. Nataka wewe uje nyumbani. Akasema, nyumbani utamkuta mke yule yule ambaye ulioa. Akasema, nitakusaidia kuomba urudi, na uombe kabisa upate kumrudia Mungu tena. Akasema, sitaki wewe ukimbie. Akasema, tazama, nilikubali unioe si kwa kutegemea ulivyo wewe, bali nilikubali unioe kwa sababu nilikupenda. Naye akasema, haiduru, unafanya nini? Bado ninakupenda. Nilikubali uniowe kwa sababu nilikupenda. Na yule mtu siku ile alipoenda kazini, alisikiwa akirudia jambo hilo katika mahali ambapo alikuwa akifanya kazi. Akasema, basi mwanamume anawezaje kumkosea mtu kama huyo? Wakati mwanamke ambaye anampenda sana kiasi kwamba haiduru ametenda nini, yuko tayari kurudi amchukue tena na ajaribu jambo hilo tena. Unaona? Hilo linaonyesha sasa. Hebu tudisha hilo kwa bilioni na ndipo utapata wazo kuhusu upendo wa Mungu ulivyo. Naona? Kwamba mtu anapompenda Yesu Kristo, vitu vya ulimwengu, unapofikiria kwa maandiko kuhusu kile yeye amekutendea, si kwa mshtuko fulani, lakini kwa nuru ya kweli jinsi ilivyo, basi kuna kitu fulani kinachotukia ndani yako. Uzao mpya ujapo, dhambi imekufa kama usiku wa manane. Maadamu nuru ile iko ndani yako, giza litawakaje? Haliwezi kuwaka. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu alimtendea mtu mmoja ambaye alijitupa kwenye pengo, ambaye aliweza kuchukua ahadi. Naye Musa akiwa mfano wa kilicho asili ya mfano, hiyo ndio sababu Musa alisimama katika pengo kwa ajili ya watu. Basi ninashangaa katika siku hii ya wakati huu wa Laodikia ulio mpotovu, mzembe na mdhaifu tunamoishi. Watu tunajua na tumepitia katika nyakati za kanisa kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, wakati wa kanisa la Laodikia. Na wakati huu mzembe, mpotovu, usiojali, wenye mizaha, uliojaa dhambi na watamaa tunamoishi sasa. Ni ajabu kwamba Mungu hasemi tu rudi nyuma kanisa, nitaliangamiza kundi lote. Unaona wakati ulio wa namna gani tunaoishi, na yeye atafanya hilo siku moja pia. Tunajua kwamba inakuja, hakutakuwa na huruma katika jambo hili, sababu yeye tayari mtu mmoja alikufa kwa ajili ya wale ambao walitaka kuepuka. Lakini yeye atachukua wale waliokuwa au wamemkubali Kristo na wakawa Kristo, wataepushwa na ile ghadhabu, sababu wakati huo yeye hakuweza kulitenda. Hapakuwa na njia ya kulitenda katika zamani za Musa. Sasa katika kitabu cha Ufunuo tunapofika kwenye wakati wa kanisa la Laodikia, katika Ufunuo sura ya tatu, Biblia ilisema kwamba wakati wa Laodikia ulikuwa kipofu. Kasema, kwa sababu wewe utajiri, unasema utajiri na umejitajirisha, makanisa makubwa ya yote, watu waliovalia vizuri zaidi ya wote, makubwa zaidi ya yote yaliyokuwepo katika wakati wowote. Kwa sababu unasema sina haja ya kitu, nawe hujui kwamba wewe umaskini, mwenye mashaka, mnyonge, uchi, kipofu, nawe hujui. Sasa kama mtu angekuwa katika hali hii na ungeweza kumwambia hali yake, angejaribu kujisaidia kama angekuwa na akili timamu. Lakini anapokuwa katika hali ile, basi nawe huwezi kumwambia kitu kingine. Aamini kabisa kwamba yuuchi, aamini kwamba yuko katika hali hiyo. Basi inaonyesha hapa kwamba yeye ni kipofu. Mungu wa ulimwengu amepofusha macho ya wale ambao wanakataa kumtumikia Kristo. Na wana ni vipofu sana, hawawezi kuona ishara ambayo tunaishi kwake za majira tunamoishi. Basi kumbuka, tayari kuna mtu anayesimama katika pengo, na hakuna mtu mwingine awezaye kusimama. Itakubidi kuikubali hiyo dawa au umekwisha. Sasa kwetu sisi kufika karibu sasa na jambo nilotaka kusema, ungeweza kuvumilia? Sasa najihubiria mwenyewe katika hili. Tungeweza kuvumilia na kumuona binadamu ambaye ni kipofu, kimwili ni kipofu, naye anajua kwamba anaelekea kwenye genge. Kama tuna akili timamu kama tulivyo asubuhi hii,
Ungeweza kuvumilia kumuona kipofu akielekea kwenye genge kipofu na tusijaribu kumuonya? Ingekuwa hapo, ingekuwa ukatili mno, tungekuwa wasiojali mno katika moyo wetu. Ungeweza kufikiria mtu asiyejali sana, hata kwamba angeweza karibu acheke na kumuona kipofu ambaye hawezi kuona na hawezi kujisaidia mwenyewe, kwa makusudi aende akielekea kwenye genge? Hicho kingekuwa kitu kibaya, na tusitende neno. Vema, kwa ndugu zangu ulimwenguni pote, nataka kuungama jambo hili kwa unyenyekevu. Nitasema hivi kwamba hilo ndilo nililokuwa karibu kulitenda au nililokuwa nikitaka kufanya. Nimekuwa nikihubiri kwa miaka kadhaa, na nimekuwa mzee na mhubiri mzoefu wa zamani, na nimekuwa na vita vingi vigumu, na labda nimetiwa kovu, nimekatakatwa kila mahali mle ndani kutokana na vita, kwa sababu fungu langu ambalo Bwana alinipa si kule nyuma kuabusu watoto wachanga na kuoza vijana na kuzika wazee, bali ilikuwa kushika upanga wenye makali kuwili katika mstari wa mbele vitani dhidi ya hila za upagani na elimu ya pepo na nguvu za giza, na kupigana kwa neno la Mungu mpaka nimeona adui ameshindwa. Nimepata majeraha mabaya mara nyingi. Halafu nilipokuja na ujumbe katika siku hii na kuliambia kanisa mambo ambayo ninataka kuyasema, nami nilibashiri miaka mingi iliyopita Roho Mtakatifu aliponiita kwenye kazi hii, na hakuna mtu anayeishi duniani leo ambaye angewahi kusema kwamba Bwana aliwahi kuniruhusu niwaambie chochote katika jina lake, ila ambalo lilitimia sawasawa namna lilipaswa litendeke, jinsi yeye alivyonituma mimi kwanza, na kipawa cha kwanza na kipawa cha pili, na mambo ambayo yamenenwa au kutendeka duniani kote. Na kwa dhahiri mamilioni wamemjia Kristo, na makumi elfu ya wahubiri wametiwa moyo, jambo ambalo limeanzisha ufufuo ambao umeenea uso wote wa dunia leo. Na kwa kuwa Wapentekoste ndio walioupokea ujumbe wangu, ndio ambao wamesonga mbele. Kanisa la Kipentekoste linaonyesha waongovu wengi zaidi katika kundi ndogo la Wapentekoste kuliko makanisa yale mengine yote yakiwekwa pamoja. Hizo ni takwimu. Kwa nini? Kwa sababu ya wao kupokea ukweli na akupokea uamsho. Na sasa baada ya wakati mkuu kuja wa kuponywa wagonjwa, kutoa pepo na kufua wafu, jambo ambalo sote ni mashahidi, na hivyo pia madaktari wengi na watu maarufu wa dunia, na kutokea kwa Bwana Yesu miongoni mwetu, kama mnavyoiona hiyo ishara pale na ndani ukutani popote ilipo ya malaika wa Bwana, na jinsi wanasayansi wamechukua nakala yake wakaihalalisha, na ni ukweli unaojulikana ulimwengu mzima, na kuona mambo yale hasa ambayo yeye ametenda yakitokea kila wakati. Basi ikiwa nguzo ya moto ambayo ilikwenda pamoja na Israeli kuvuka jangwa katika siku za Musa, ambalo sisi au sasa kwamba Musa aliitwa mtumishi wa Bwana, na yeye alifuata nguzo ya moto usiku na wingu mchana. Na wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alisema yeye ndiye aliyekuwa Mungu yule. Alisema yeye Ibrahimu asiya kuweko, mimi niko, na mimi niko ndio ile nguzo ya moto iliyokuwa katika kijiti kilichowaka moto iliyonena na Musa katika siku zilizopita. Kiri hilo ni sahihi, ndugu Vail. Alafu yeye alisema ninatoka kwa Mungu nami narudi kwa Mungu,
Ndipo aliposulubishwa akafa na akafufuka na akapaa huko juu na akalaza mwili wake juu ya madhabahu kuu ya Mungu wa milele, apate kuwepo pale siku zote kutenda badala yetu, kujua kwamba yeye amelipa deni yetu ya dhambi. Na hapo akarudi duniani tena katika umbo kuu la nguzo ya moto. Mtakatifu Paulo akienda zake, kabla ya yeye kuitwa Mtakatifu Paulo, aliitwa Sauli wa Tarso. Basi alipokuwa akienda zake Dameski, akuwakamata watu fulani ambao walikuwa wanafanya makelele mengi sana na kupasa sauti na kuhubiri injili ambayo ilikuwa kinyume cha desturi za makanisa yao. Alipokuwa anashuka kwenda zake siku moja, wakati kama huu mchana, alipigwa na nuru kuu akaanguka chini. Na nuru hii kuu, yeye akiwa Myahudi na anajua kwamba ile nguzo ya moto ambayo iliwaongoza wana wa Israeli, na hii hapa mbele yake tena, alipasa sauti, Bwana. Sasa kama mkichunguza katika tafsiri zenu katika King James na standard zenu pia na kadhalika, ni herufi kubwa B-W-R-N-R. Na mtu yeyote ambaye anajua Biblia yake anajua kwamba wakati hilo B-W-R-N-R likiwa katika herufi kubwa ni Elohim, mtu ajitoshelezaye kwa yote, ambaye aliumba mbingu na nchi katika Mwanzo moja moja. Unaona, ni herufi kubwa, Bwana. Sasa Paulo asingeliita madanganyo fulani ya macho, asingeita kitu fulani asichokijua habari zake, kwa sababu alikuwa mtu aliyefundishwa katika maandiko. Alifunzwa na Gamalieli, mwalimu maarufu wa zamani zile, na asingeita hiyo Bwana kama hakuridhishwa kwamba huyo alikuwa Yehova. Alisema, Bwana, unani wewe? Sikilizeni sauti ile ikimjibu. Mimi ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo nafikiri katikati ya yote hayo, kabla ya kwenda mbele zaidi, sehemu zote mbili hapa na ulimwenguni pote, watakaosikiliza na wanasikiliza sasa watajua kwamba imethibitishwa kwa kila kitendo kuwa ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Katenda mambo yale yale ambayo yeye alitenda. Alijua mawazo ya akilini, kwani hilo ilionyesha mambo ambayo yangetokea na kila wakati kikamilifu katika miaka hii. Nina umri wa miaka 54 na nimeona maono tangu nilipokuwa na umri wa miezi 18. Na hapana hata wakati mmoja, bali kila wakati imekuwa kweli. Unaona? Sasa hiyo lazima iwe ni. Alafu mimi nikifikiria jambo hilo, kwa nini watu ni vipofu sana kwamba hawezi kuona jambo hilo? Na wakati wote ninapozungumza na wanawake wetu kuhusu kukata nywele zao, na wahudumu wakinipigia makelele kuhusu jambo hilo, kuhusu wao kuvaa nguo chafu za hizi kaptura na anakuishi hivyo na kuendelea katika njia hiyo mbaya, na kuhusu wanaume wetu namna walivyokuwa wakifanya, wakifuta sigara na kunywa pombe na kila kitu, nao bado wanajiita wenyewe wa Kristo na kushiriki meza ya Bwana mezani kwa sababu eti wao ni washiriki wa madhehebu. Oh, kwa kweli walifikiri nimemkufuru Mungu. Na hivi wanawake wamekuwa bora zaidi, walizidi kuharibika kote taifani. Halafu mimi nikiwa na wasiwasi, nena hili kwa namna fulani kimya kimya, hivi pengine ni mtu aliye na wasiwasi wa akili, na nikijua kwamba nilikuwa sijitoshelezi hapo mwanzoni kwa kazi hii, wa melalamika kwa kufanya hivyo, ilikuwa ni vigumu. Lakini nilifikiri, Mungu, kwa nini wewe hukumwita mtu fulani ambaye angeweza kulitenda? Nami ninasikitika, lakini nimeshindwa. Watu hata hawatanisikiliza. Nami nimeshindwa kufanya jambo ambalo ingelinipasa kufanya mahali fulani, kwa sababu hawata asikiliza.
Mama yangu ambaye hivi karibuni amekwenda utukufuni, yapata zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mama yangu baba yake alikuwa mwindaji, nami nafikiri nilipata yote hayo toka kwake katika msimamo huo, sababu napenda misitu. Nami nikafikiri kama watu hawa ambao wanajiita wenyewe wa Kristo kama hawataki kusikiliza ujumbe ambao ninahubiri, basi na wakae. Nitawacha tu kabisa, kisha nitaenda milimani. Na najua rafiki, ambako wengi wenu hapa mnakumbuka mimi nikibashiri wakati yapata miezi sita kabla haijatokea, jinsi ambavyo ningeenda mahali fulani moja kwa moja toka kwenye jukwaa hili hapa, na kungekuwa na mnyama anayefanana na kulungu mwenye pembe zenye ncha kali, na jinsi ambavyo ingekuwa inchi 42, na jinsi angekuwa na ndubu wa rangi ya fedha mwenye urefu wa futi 7, nalo kwenye kanda na kila kitu. Nadhani kwamba mnakumbuka wakati huo, ninyi nyote. Sema liko kwenye chumba changu juu kule sasa, kuonyesha kwamba ni kweli. Sasa katika mambo kama hayo, kwa sababu ni kabla tu ya kufariki kwa mama yangu, na yeye alikuwa akitaka kunituliza kwa ajili ya huo msiba mkubwa, kwa kuwa yeye alijua kwamba angemchukua. Sasa nilikutana na mtu aliyekuwa Mkristo, naye anayo ardhi pana kule chini karibu sana na Alaska. Nami nilikuwa nimeamua kwamba kwa vile nimeondoka hapa na kwenda magharibi, kwamba ningemchukua mke wangu na kwa namna fulani ni mnase kwenye jambo fulani, na ningemchukua juu kule, nami ningekuwa kiongozi. Na halafu kama Bwana alinitaka nifanye jambo fulani, ningeachilia nywele zangu sikue, na ninge masharubu yangu, ningerudi hapo na kuwa kiongozi. Kuna Wahindi kama wawili watatu wanaoishi nyuma huko mbugani. Mimi ningekuwa tu kiongozi na kumsaidia mbadi. Na kama Bwana alinitaka mimi nifanye chochote, basi ningesema sawa Bwana, naye angenipa ono, ningeondoka niende kisiri. Ninasema watu, sijawahi kamwe kujihesabu mwenyewe mtu yeyote akijua jambo hili, bali watu wanasema ndugu Branham Bwana amekuita kuwa nabii wake. Vema, mimi kamwe sijajidhania kuwa hivyo, bali nilianza kufikia wakati ambapo nilikuwa tayari karibu kulitenda, kufikiri vema, pengine ndivyo nilivyo. Kama mimi ndivyo nilivyo, nitaishi kule nyuma nyikani, na iwapo nitaishi kule nyikani, basi nitakuwa nabii wake. Unaona? Na basi kama yeye anataka akunipeleka mahali fulani, na wakati yeye hanitumii, basi hakika nitavua samaki wazuri na kufanya mambo fulani. Bila shaka hiyo ilikuwa nia ya kujipenda, unaona? Kwa sababu nilipenda kutenda jambo hilo. Naam, hilo hasa silo jambo lipaswalo kutendwa. Na sasa nilikuwa nimeamua akilini mwangu kulitenda hilo. Na sasa kabla tu zile nyakati 7 za kanisa kuhubiriwa kama zilivyochorwa hapo, wapo wengi leo ambao walikuwepo hapa wakati ule, na wanajua jinsi Bwana alivyolibariki jambo hilo kwenye ukuta nyuma huko, huo uliorudisha nuru yake. Wangapi wapo hapa sasa ambao walikuwa hapo wakati ule yeye alipokuja? Hilo nilitenda. Basi ninakumbuka wakati huo kuhusu ndugu Jackson. Yeye kwa kawaida yu pamoja nasi, ndugu Junior Jackson. Yule Methodisti alikuwa mhudumu wa Kimethodisti. Ndiyo, yupo hapa, ameketi hapa sasa. Sasa kwamba alinijia na ndoto, na alafu baadhi ya ndugu wengine walikuja na ndoto kama zile. Sasa Bwana amekuwa mwema sana kwangu. Sijawahi, na watakeni mshuhudie asubuhi hii, je, nimewahi kuambia tafsiri mbaya ya ndoto? La, Bwana. Kwa sababu kwamba Bwana nitasema habari zake mpaka nione tena na kujua yeye anasema nini kuhusu jambo hilo, ndipo nitakwambia. Basi akasema nilikuwa ninaendesha ibada kule chini kwenye kanisa lake, naye kwa namna fulani au nyingine alikuwa na wasiwasi mno usiku ule. Naye akatoka kanisani, akakimbia akaja upande ule mwingine, akanikuta kwenye gari, huku watu wanapita karibu nami, kasema, nataka kukuambia jambo fulani. Basi akaniambia kwamba aliota ndoto kwamba juu hapa mahali fulani kama Indiana, kwamba kulikuwa na kilima kikubwa kirefu chenye manyasi na maji yameuzua udongo wote ulio juu, na kikawa mwamba kama kilele kitupu juu ya mlima. Basi katika mwamba huu kulikuwa na maandishi ya ajabu. Wakasema, nilikuwa nimesimama pale na ndugu wote wa kanisani hapa nikifasiri maandishi haya. Kisha nilipofikia wakati ambao nimemaliza kuya tafsiri yote, ndipo ile kwa namna fulani au nyingine, iwapo ninaifahamu ile ndoto vyema, nilishika kitu kama mtaimbo au aina fulani ya mtaimbo wenye pembe au kitu fulani, au mtaimbo wenye pembe, nilimaanisha mtaimbo wa kuvunjilia au kitu fulani. Basi nikakata kilele cha mlima ule na kukiinua juu. Basi ndani yake kulikuwa na mwamba mweupe, kitu kama namna ya jiwe ngumu sana au kitu kama hicho, mwamba mweupe ambao haukuandikwa. Nami niliwaambia wale ndugu, kaeni hapa mkiangalia ndani ya hili. Basi mimi wakati wote walipokuwa wanaangalia, nikaondoka kisirisiri miongoni mwao, nikaanza kwenda magharibi. Na ndugu Jackson alisema kwamba aliona nikivuka kilima kimoja na alafu kilima kingine, nikizidi kuwa mdogo zaidi na zaidi nikielekea magharibi. Unakumbuka jambo hilo? Pema, tafsiri yake bila shaka ilitolewa hapa kanisani kabla ya kutokea, na kwamba ule wakati ndio huu sasa ambao ninaamini kwamba ufunuo wote kupitia wakati wa Luther, Wesley na John Smith, Alexander Campbell na wengine mbalimbali ambao wamehubiri juu ya Biblia. Na halafu tulifika kwenye Biblia na kuonyesha kwamba kungekuwa na ujumbe wa malaika wa saba. Na katika kupigwa kwa baragumu ya ujumbe wa malaika wa saba, siri zote za Mungu zingejulikana. Ndipo zitakuja zile ngurumo saba za siri. Na sasa kama ni wakati ule wa mwisho ambao tunaoishi, ambapo tumepanda toka kwenye kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tumekuwa na ishara, maajabu na mambo yote mbalimbali. Na zile karama zimerudi kanisani kama vile uponyo wa kiungu na unabii na kunena kwa lugha na tafsiri. Ingawa zimeelezewa vibaya vya kutisha, bali hata hivyo hilo haliondoshi kuna zilizo nzuri. Kuna iliyo kweli, iliyo halisi, kipawa cha kunena kwa lugha ambacho kinapaswa siku zote kuwepo kanisani. Tunao waigizaji wengi. Tunao watu ambao wanainuka na kutenda kama Wakristo, na hayo maisha yao hayalingani. Kwa hiyo kuna kosa fulani. Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Unaona? Hivyo ndivyo unavyomjua Mkristo, jinsi anavyoishi. Siruke kama juu zaidi ya unavyoishi. Kwa hiyo basi hebu bali katika hilo, lakini ni che Ibilisi akitengeneza kitisho kuzuia waamini halisi na wa kweli kukaribia jambo la kweli la hilo. Lakini Mungu na atusaidie kujitenga na kuweza kupambanua kati ya kweli na uongo. Na neno siku zote itanyosha hilo. Sasa tunaona kwamba katika jambo hili niliwaambia ninyi jambo hilo, tafsiri ile juu ya mwamba ule, na mwamba ule ni Kristo ambao ulikuwa katika ndoto ya yule ndugu, na hilo ni Biblia. Na kwa miaka yote hii Biblia imefasiriwa mpaka tumeipa hiyo tafsiri ya kidini kabisa, na kibao cha mwisho kikiongezwa katika wakati wa Laodikia, ambacho ni wakati wa malaika wa saba kuhubiri katika wakati wa Laodikia, wakati ule ambapo kungekuwepo na mambo mengi ambayo yamefahamika vibaya nyakati zilizopita. Kama Luther alivyohubiri kuhesabiwa haki, bali akakuachia ukapotoshwa kwa sababu hakuishi muda mrefu vya kutosha. Na alafu wakalifanya kanisa madhehebu. Luther hata kamwe hakulifanya madhehebu baada ya Luther. Na alafu Wesley akatokea, na baada ya Wesley wakapata kanisa la Wesley. Na alafu baada ya hilo kukaja John Smith Baptist, alafu Alexander Campbell na kadhalika. Lakini hawa watu, hawa watengenezaji, hawakuishi kirevu vya kutosha kuyakusanya yote pamoja. Na kwa hiyo tuna sehemu nyingi zinazo lenga yaonekana. Na halafu wakati walipofanya hayo, kwa mfano, kama ubatizo wa maji ambao John Smith alirejesha ubatizo wa maji katika kuzamisha, lakini akitumia cheo. Na mengi ya mambo hayo ambayo yaliachwa yamelegalega. Na basi tunapofikia mwisho, ujumbe wa mwisho unapaswa kunyosha hayo yote, kuleta mambo haya kwenye imani moja, Bwana mmoja, batizo mmoja, unaona? Na sasa baada ya Biblia kuisha kufasiriwa kabisa, ndipo unaona kilifunguliwa kilele cha mwamba ulio kama piramidi. Si fundisho la piramidi sasa, ndio hilo. Sababu mimi mtu anayefundisha fundisho hilo la piramidi, nadhani wanajua ambalo wanazungumzia. Mimi sijui neno kuhusu hilo. Bali hata hivyo ilikuwa katika umbo la piramidi, lakini kile kifuniko juu ya hiyo piramidi kamwe hakikuwekwa. Nimekuwa Kairo na Misri na kile kifuniko kamwe akija kuja, kwa sababu kilikuwa jiwe la pembeni, lilikuwa jiwe la kichwani. Katika kanisa lilikuwa jiwe la pembeni, katika kanisa lote kamili hilo lilikuwa jiwe la kichwani. Kwa hiyo hilo halikuja kamwe, hilo ili kataliwa Kristo. Nalo litakuja. Nami naamini kwamba wakati hilo linakuja, kwamba kanisa litaumbika hadi mahali fulani, toka kuhesabiwa haki chini ya Luther, utakazwa chini ya Wesley, na ujumbe wa Pentecost utalifikisha kanisa kwenye uchache sana, na huduma itakuwa miongoni mwa watu au mpaka itakuwa huduma ile ile iliyokuwa aliyokuwa nayo Yesu Kristo. Hilo litamleta Yesu na kuwanyakua wote. Wote hao wa Lutheri, wa Presbyteria, wa Baptisti, wa Methodisti, mwaminivu na wa kweli, na yeyote yule aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu, watanyakuliwa pamoja na Yesu Kristo hapo atakapokuja. Ninaamini hilo. Ninaitilafiana na baadhi ya ndugu zangu wa Kipentekoste wanaoamini kwamba masalio ya kanisa ndiyo watakaonyakuliwa katika wakati huu wa mwisho. Ninatofautiana nao hapa, kwa sababu Mungu angewezaje? Na Mungu angewezaje? Kama tungesema yeye angewezaje, yeye anaweza kufanya lolote analotaka. Lakini Mungu aliyemuahidi Luther na chini ya kuhesabiwa haki, hilo ndilo tu walilojua. Naona yeye aliahidi kulichukua kanisa, na yeye ninaweza kuamini kwa neema ya Mungu na kwa kuungwa mkono na maandiko, kwa sababu yeye hakuja katika zamu ya kwanza nao wakalala, na zamu ya pili na kuendelea, na katika zamu ya saba yeye akaja, na huo ni wakati wa saba wa kanisa kwenye ujumbe wa malaika wa saba, unaona? Na hapo alipokuja, wanawali hao wote waliamka wakazitengeneza taa zao. Presbyteria, Lutheri, Baptisti, yeyote ambaye amezaliwa kwa Roho wa Mungu atanyakuliwa. Ninaamini kwamba bibi harusi ataitwa wakati ule. Ninaamini kuna wengine katika siku za mwisho haitalazimu kuonja kifo, bali watabadilishwa mara moja kufumba na kufumbua. Sasa kama mlivyoona katika ndoto ya ndugu Jackson kwamba hakukuwa na maandishi juu ya mwamba huu kwa ndani, hilo ndilo nililoendea magharibi. Sasa kama nilivyotukia, kisha nikawaambia siku moja ningewaambia ilicho maanisha, nimekwenda magharibi kwa ajili ya jambo hilo. Nami nikawaambia ninyi ono lile ambapo watu kwenye kanda na pia waliopo asubuhi hii watakuja wakichukua, je, mabwana ni wakati gani? Yote wenu ninyi ndugu ambaye hana ujumbe huo naye anataka kufuata hili, chukua, je, mabwana ni wakati gani? Hapo kabla majuma na miezi kadhaa kabla haijatendeka, hapa niliona ono la kuweko Tucson, kaskazini mwa Tucson. Hiyo ingekuwa mashariki mwa Flagstaff, kaskazini mwa Tucson. Na ningekuwa ninaondoa vichoma nguo kwenye miguu ya suruali yangu, na mlipuko ungelipuka ambao kwa kweli ungeonekana kama ulitikisha nchi. Ni wangapi wenu wanakumbuka hilo? Hilo ni kweli ambao ungetikisa nchi. Nema, inatukia kuwa basi mtu mmoja yupo asubuhi hii ambaye alikuwa anasimama pale lilipotukia. Huo kwa kweli ulitikisa miamba ikapromoka kwenye mlima. Na sasa wao tunaona kwamba kwenye wakati huo niliona malaika saba katika umbo la piramidi ambao walishuka kwa kasi na kunichukua juu. na mililetwa mashariki kufungua zile muhuri saba za Mungu.
You haven't got them. If Jesus tarries, and I,
kama hauna hizo, kama Yesu akikawia, nami vitukuu vyangu, watoto wa mtoto mchanga Paulo, hilo bado litakuwa kweli ya milele ya Mungu aliye hai. Sasa hiyo ilikuwa ni kutafuta kile kilichotiwa muhuri ndani ya mlima huu ambacho akikuandikwa ilipaswa itafsiriwe. Na niliparudi, malaika wa kwanza usiku wa kwanza alifungua muhuri kinyume cha kitu chochote tulichowahi kusikia katika maisha yako, na zote saba zilitokea namna ile ile. Unajua hivyo, mlikuwepo hata wakati ilipotukia wengi wenu.
And now I didn't know it at that time.
Na sasa sikujua wakati yule, bali ndugu Fred Sotheman, najua yupo hapa, na nina hakika kabisa ndugu Norman yupo hapa. Nilikuwa kule juu, ilinipasa kwenda Houston kuhusu kumokoa yule kijana na kunyongwa kwa kiti cha umeme. Na alafu nilirudi nikaenda kuinda juu kule pamoja na wale ndugu, na asubuhi ile nilikuwa nimesimama pale nikiondoa kichonga nguo au navyo ita vichwa vya mbuzi kule vichonga nguo kwenye mguu wa suruali yangu, na mlipuko ule ulifanya vile vile tu jinsi huyo alivyosema. Hiyo ni kweli ndugu Fred. Nami lazima niruka juu sana toka adini. Na juu yangu kidogo tu walikuwepo malaika wa Bwana ambao waliouleta ule ujumbe kwamba nije humu nikazifunje muhuri hizi. Kwa nini hapa? Kwa nini kwenye maskani? Kwa nini sikulitenda hilo kule? Kwa sababu nilifanya ahadi kwa kanisa langu na kwa Mungu kwamba ujumbe wowote mpya ungetokea kwenye maskani hii ungerekodiwa toka hapa. Na yeye alikuwa akinisaidia kudumisha neno langu kukaa nyuma hapa kulitenda. Na halafu mara moja nikarudi tena. Na sasa sikujua wakati ule kwamba walikuwa wanapiga picha zake. Wanasayansi walikuwa wanazipiga, like wale walipojishusha toka mbinguni kuleta ujumbe. Na mnakumbuka nilisema yule mmoja upande wa kuume wa kundi lile alikuwa kwa namna fulani amerudisha kifua chake nyuma na mbawa zake. Mnakumbuka mimi nikisema hivyo ninyi nyote, na jinsi ambavyo nilimwangalia yeye, yeye alikuwa anaonekana dhahiri sana kuliko hao wengine. Sikujua walikuwa wanachukua picha yake, sababu mara niliharakisha nikaenda mashariki. Lakini nikirudi nyumbani Tucson, hilo hapa lote katika magazeti ambalo limekwisha onekana karibu injini pote au hadi Mexico na mikoa yote ya magharibi. Na nafikiri Churia hapa ilikuwa kwenye Associated Press. Wangapi waliona wingu la ajabu angani? Unaona mikono hiyo. Na sasa gazeti la Live lilichapisha. Na nina nakala hapa asubuhi katika gazeti la Live la kuonyesha. Ili hapa sasa wakati ule ule nilipokuwepo kule. Naona piramidi ya hilo wingu, nilikuwa nimesimama chini kidogo tu ya hili. Na hapo unamuona yule malaika anayeonekana dairi upande wa kuume. Unaona ubawa wake uliochongoka sawa kabisa na ambalo lilisemwa. Na hapa lipo inaonekana Mexico na sehemu mbalimbali toka ambapo walipiga picha ile. Sasa huyu mwanasayansi hapa anajaribu kupata maelezo yote kuhusu picha hii awezayo kupata kuhusu watu walio na picha hii anaichunguza. Sasa anasema hapa kwamba singewezekana kwa hilo kuwa wingu, sababu unyevu wa uendi juu yapata ningesema kama maili sita au nane kwenda juu, kitu kama hicho. Tunapoenda ng'ambo kwa kawaida tunaruka futi 19,000 na tuko juu huwa tofauti wakati huo. Bali wingu hili kulingana na makala haya hapa ya huyu mwanasayansi liko maili 26 kwenda juu. Hilo lingekuwa maili na maili mbali na unyevu. Basi yeye alisema akichunguza ile sehemu. Na sasa mnajua mimi, wangapi wanakumbuka kwamba niliwaambia ilisikika kama sauti ya kishindo kikuu cha ndege. Mnakumbuka? Kina hapakuwepo na ndege wilayani. Kitabu kinasema hivi hapa. Wamelichunguza jambo hilo. Hapakuwepo na yeyote, hakuna ndege kule juu. Na isitoshe, isingewezekana ule ukungu nyuma ya ndege hicho chote ila unyevu wa hewa ili hiyo vunjika vunjika unyevu, sababu uvutwa kupitia kwenye mtambo huu kama jet. Wakati inapojivuta yenyewe, uvunja vunja unyevu hewani. Haiwezi kuondoa maadamu kuna jet, kwa sababu yabidi huo ndio unaisukuma mbele na ni unyevu unaotoka mbio kwake. Bali hili hapa, maili nyingi juu ya sehemu inayoweza kupata unyevu. Na hapa, kuna ndege wilayani. Basi huo, usingeweza kuwa unyevu kule juu na uninginie kule siku ile. Upana wake ni maili 30, maili 26 kwenda juu. Unaona? Vile vile tu kama ilivyokuwa picha ile pale wakati nilipowaambia malaika wa Bwana alionekana kama nguzo ya moto miaka mingi iliyopita kabla haijapigwa picha. Mungu huifanya sayansi itambue kwamba hiyo ni kweli. Na hapa kuhusu ule utabiri uliotolewa, Mungu anaifanya sayansi ishuhudie kwamba hilo ni kweli. Sasa, tunasimama wapi? Nataka kuliweka hili kwani, na anaweza nizungumze na rafiki yangu ambaye yupo asubuhi hii kuandika zile muhuri saba. Pengine angependa kutumia hili kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo unayo nakala yake. Mbona kama ukipata moja, iweke upate kuiangalia. Unaona? Sasa nataka kujua, lakini ya nini kwenda kumwambia jambo hilo? Angelilicheka. Naona? Angecheka tu. Kwa hiyo, hatutupi lulu zetu namna hiyo. Bali tunajua. Kanisa linajua. Na Mungu anajua kwamba ni kweli. Na basi, nilivyokuwa ninaomba juu ya jambo hili la kushangaza, nini kingetukia kwangu? Nani mnajua nilikuwa wapi? Kaskazini mwa Tucson, mashariki ya Flagstaff, sawasawa kabisa, mahali panapofaa, ambapo niliwaambia miezi kadhaa kabla hayo haijatukia, ningekuwa nikisimama. Na sawa kabisa kulingana na gazeti hili hapa, na kuhusu magazeti ya kila siku, na gazeti hili, na ushuhuda wetu, mahali pale pale ilipotendeka. Mungu ni mkamilifu, na hawezi kudanganya, na itatimia. Nakumbuka katika kanda, je, Bwana ni saa ngapi? Nitalikariri tena. Kumbukeni, kitu fulani kiko karibu kutokea, kitu muhimu sana. Na sasa hilo limelifanya taifa nzima kushuhudia jambo hilo. Ila gazeti katika Associated Press na moja ya magazeti yetu yanayoongoza na mengine yote yanashuhudia habari zake, na alijasambaa kila mahali bado. Bali sisi ni watu waliotunukiwa baraka jinsi gani? Wa watu waliojaliwa ambao ni wa Kristo. Kujua kwamba katika saa hii yenye giza, wakati ya kuna matumaini kulingana sayansi, kombora la atomiki linatungojea. Na kuna matumaini katika madhehebu yetu ya daima yanaungana, wanajimarisha kwa alama ya mnyama. Na wakati matumaini yetu yote kwa upande huo yamekwisha katika uchumi wetu juu ya ushirika wetu wa Kikristo katika madhehebu, unaelekea kwenye Ukatoliki ambao utakuwa alama ya mnyama katika ule muungano wa makanisa. Lakini na wale wanampenda Mungu wanatazamia ukweli. Mungu yule yule aliyefanya ahadi katika Biblia amelieneza mbele ya uso wetu, na kulifanya kanisa na watu na sayansi na magazeti na kila kitu kutambua kwamba yeye bado ni Mungu, naye anaweza kutimiza ahadi. Wakati wa jinsi gani. Ndipo nikiwa mle Tabino Canyon asubuhi ile nikiomba na kushangaa ni nini kingetukia, nikimunulia Mungu mikono yangu kule juu kwenye kilele cha mlima ule, upanga ule uliangukia mkononi mwangu wenye mpini wa lulu na kifuniko chake cha bapa lake lenye urefu wa kama futi 3 na unametameta kama bati la sufuria au kama chuma inaong'aa sana, mkali kama wembe. Nimesikujua ilikuwa ni nini, ndipo nikasema ninaogopa vitu hivi. Mara hiyo sauti ikanena ambayo ilitikisa lile genge, nasema huu ni ule upanga wa Bwana. Na upanga wa Bwana ni neno la Bwana, kwani neno la Mungu ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili. Alafu nikirudi nyuma kwenye jambo hilo, basi wakati huo ndugu mdogo shujaa hapa kanisani, basi yeye alikuwa askari naye karibu alivumliwa vipande vipande jeshini na akaachwa hapo afe. Ndipo akasema ange hawakudhani madaktari hawakumdhania angeishi, na hata hakuwa mtu anayefaa kushughulikiwa. Alikuwa maututi sana, mishipa mikuu katika mguu wake ilipasuka, mkono wake mdogo karibu ulifumuliwa kabisa, mguu wake mguu mmoja karibu umekatika. Bali Mungu aliona neema akamuokoa na akamponya siku moja. Yeye ndugu Roy Robertson alikuwepo wakati picha ile ilipopigwa kule Houston. Jinsi mkewe alivyoambiwa kwa ono alichokuwa akitenda mchana, na jinsi alivyokuwa na shida na ingeponywa, na hilo lilimfanya mwamini. Bali yeye akiwa mwanajeshi alikuwa kwa namna fulani, tumaini atanisamee kwa kusema jambo hili, kutoka ambapo yote yale upande wa ukali utaratibu akitoa amri jeshini, kama mwenye amri kwa mwanadamu ilimbidi kuamrisha na ukali na fanya hilo. Unaona, na yeye aliamini hata hivyo, bali kidogo kidogo huku akihudhuria kanisa na kuona ya kimbinguni alisema ninaamini hilo, lakini hilo ni kwa ajili ya mtu mwingine. Bali usiku mmoja Bwana alimwamsha asubuhi moja. Yuko tumeketi mimi naye, ilionekana kama huko Yerusalemu katika meza ya Bwana. Nami nilikuwa ninazungumza, hakuweza kuelewa. Na ndugu Roy anayeketi humo sasa akiniangalia moja kwa moja sasa hivi, yeye aliliona. Ndipo akanipigia simu huko Houston au nje huko Arizona, au alinipelekea barua nami nikampigia simu. Akasema ulikuwa umeketi pale ndugu bwana, na nikaona ile nguzo kubwa ya nuru ikiingia na kukuchukua, na ikikuchukua ikakuondoa kwenye meza ya Bwana, nawe ukaenda zako upande wa magharibi. Bila shaka alikuwa ameketi upande wa mashariki akiniangalia mimi nikienda magharibi, na nuru hii iliingia na kunitoa nje. Akasema ilikuwa usiku mmoja, ilikuwa katika ono, katoka kitandani kama saa 9 au 10 usiku kitu kama hicho, na akaona jambo hili likitukia. Basi akasema alipiga mayowe, ilionekana kwa siku nyingi ndugu Bill Rudd. Basi mimi na Roy tumekuwa ndugu kweli kweli, tunaishi pamoja na kuinda pamoja, nasi ni ndugu tu. Ndipo akapiga mayowe kwa ajili yangu mpaka akaishiwa na sauti kooni mwake, rudi, mrudishe, mrudishe, akilia. Akasema ni hapa. Ikaja ile nguzo ya moto ikirudi, au wingu lilirudi, na yeye akaniweka mbele ya meza, nami nilikuwa nimekwisha badilishwa. Ilikuwa ni jambo lisilofahamika kwa ndugu Roy, mimi kubadilishwa kuonekana tofauti. Naweka hili juu hapa kwa ajili ya kitu ninachotaka kukumbuka. Huwa nimebadilishwa, nilipompa yeye tafsiri yake. Hiyo ilikuwa kabla tu sijarudi kwa ajili ya zile muhuri saba. Niliporudi kwa ajili ya zile muhuri saba, basi mimi subuhi moja alimshika Bili, naye alitaka kuongea nami, nami nilikuwa na shughuli nyingi ninaomba kwa ajili ya muhuri saba. Ndipo aliniambia kuhusu imetukia tena na kurudia tena. Dukuroi, kama nimekosea hili waweza kunitahadharisha. Sasa akasema yeye aliinuka tena asubuhi, nadhani mapema tena asubuhi, na hapo aliangalia chumbani akaona nuru hii kuu au wingu juu ya mlima. Akaniuliza si muda mrefu uliopita, je, kulikuwa na kitu fulani kuhusu wingu likiwa mlimani? Basi nikasema katika Biblia, nami nikasema ndiyo, wakati Petro, Yakobo na Yohana walipopelekwa huko juu na wingu likamtia uvuli Bwana Yesu. Na Mungu akanena, akasema huyu ni mwanangu mpendwa. Nilihubiri juu ya hilo hapa si muda mrefu uliopita. Ujumbe mdogo, ndugu wa kanda wanaweza waelewe, msikieni yeye. Nafikiri pengine mnao kwenye kanda, nina hakika. Basi akasema kwamba alipanda juu mlimani, na alipoupanda ilikuwa ni mesimama pale. Sauti ikatoka kwenye lile wingu, sivyo ndugu Roy? Ikasema kitu kama hiki. Huyu ni mtumishi wangu, nami nimemwita kuwa nabii wa wakati huu, kuwaongoza watu kama tu Musa alivyofanya. Naye amepewa mamlaka, angeweza kunena kitu kiwepo au kitu kama hicho, kama Musa alivyofanya, kama kunena watokee inzi. Nasi tunajua kuhusu wale kidi na mambo ambayo tayari yamekwisha kutukia. Maskini hati right nyuma kule, nadhani mnajua lilotukia kule nyumbani. Na yeye alimwambia kwamba tayari nimetenda aliyotenda Musa. Na sasa yeye aliniambia hivyo nikishuka kuja baada ya safari. Na bongoni mwangu nimekusha amua bongoni mwangu kwamba ningepanda niende kwa badi, kwa sababu yuko katika hali mbaya juu kule kama mwindaji. Kabla ya kuondoka hapa, naona nitoe neno hili, nasi tutaharakisha. Nyote ndoto ya ajabu, ndoto isiyo ya kawaida. Na mimi natumaini shemeji yangu atakapolipata hili halitamchukiza. Na natumaini Smoothie mke wangu ambaye anageti hapa sasa. Pale yeye anaijua, unamo miezi mingi iliyopita kuendelea bema, ilikuwa kama Oktoba au Novemba. Niliota kwamba nilikuwa ninatangatanga ngizani. Nami vema, sikuwa na mahali pa kwenda, na hakuna aliyenijali. Nami nimekuwa mzurulaji, mzurulaji tu. Nami nilikuwa na baridi. Nami nikatazama mbali, nikaona moto. Nami nilipofika kule, nilikuwa mahali pa kutupia takataka za mji. Nao walikuwa na handaki, na ule moto ulikuwa kwenye hizi handaki. Basi katikati ya zile handaki kulikuwa kuna tereza, ndiko walilala hao waturulaji ili wapate joto, wasije wakafa kwa baridi katikati ya mioto hii, katika usiku wenye baridi kali ya kipupwe. Basi nilikuwa na baridi, nami nikaenda hata kwenye moto huu kupata joto. Nao umezungukwa na waturulaji. Nao walikuwa, sikuona yeyote wao, bali yaonekana kwamba wao walikuwa na vibanda au sehemu ya kulalia. Nami nilimwona shemeji yangu Fletcher Broy. Na Fletcher, jinsi nilivyomkumbuka, ni mtoto mzuri. Bali hili laweza liwe funzo kwa watoto wadogo. Nakumbuka miaka michache iliyopita, kijana mwanamume mzuri huyu James Fletcher Broy, naye aliungana na kundi baya, naye akanywa pombe kwa mara yake ya kwanza. Namkumbuka akinita nyuma ya mapasia nyumbani mwangu. Na baba yake amekwenda utukufuni miaka mingi iliyopita, alikuwa nje kule akipiga gitaa juu ya kilima mbali sana, alisimama msalaba wa kale uparuzao. Ndipo Fletcher akaniita akasema, ndugu Bill, niombee. Sikiliza wimbo huo anaoimba baba yangu, nami nimekuwa nikinywa pombe leo. Nikasema, Fletcher, fulana wa umri kama wa miaka 18. Nikasema, usifuate njia hiyo. Lakini yeye kamwe hakusikiliza, aliendelea. Akawa mlevi kupindukia. Ndipo mkewe akamwacha, watoto wake. Yeye saa hii yuko tu. Na Mungu anajua ninampenda. Nikaondoka nikaenda kumwombea. Mzurulaji tu. Nilienda kumwombea hapa si muda mrefu uliopita. Aliumia wakati nilipokuwa hapa kwa ajili ya zile muhuri saba. Nisema, "Fletch, nina suti chache juu kule. Ningetaka kukupa." Nisema, "Fletch, nina suti chache juu kule. Ningetaka kukupa." Nami na nalijua hakuwa na nguo. Basi nikasema, "Kwa nini usichukue hizo nguo?" Akasema, naye akaniangalia, unaona? Unajua ningezifanyia nini? Nitaziweka rani nipate kunywa pombe. Nami nikasema, "Sikupa fedha kidogo, Fletch." Akasema, "La, usifanye hivyo ndugu Bio. Sitaki ufanye hivyo." Yeye ni mtu dhabiti moyoni, mbali amekuwa mlevi kupindukia na mturulaji. Na mke wake ameshika njia mbaya. Na lo, karibu kila kitu tu kimempata maskini jamaa yule. Na nilipoamka, kabla ya kuamka, Fletch akaniambia, akasema katika ile ndoto, akasema, nitakutafutia mahali, ndugu Bill. Uliwalisha watoto wangu walipokuwa wananjaa. Kisha akasema, ulikuwa baba kwao. Sasa nitakutafutia mahali hapa upate joto. Tulienda tukipita sehemu za wazurulaji, na hatimaye tukapita mahali fulani, akasema nitaketi hapa, na nikasema nitaenda juu hapa nione kama ninaweza kupata nafasi. Na mimi nitapanda nikaenda na kuangalia nje kwenye usiku wenye giza na baridi. Na mimi nikawaza, hebu fikiria jambo hilo. Wakati mmoja Mungu Mwenyezi ameniruhusu niongoze kanisa lake. Wakati mmoja yeye aliniruhusu kuhubiri injili yake na kuona watu wakiokoka. Wanaume na wanawake wanakuja toka duniani kote kuzungumza nami kwa dakika chache. Na mimi hapa sasa zurulaji, na hakuna anayenitaka. Na nina baridi. Basi nifanye nini? Ndipo nikaamka. Nilimwambia mke wangu, nikasema, labda inamaanisha kwamba Fletch ana haja. Kwa hiyo tuliharakisha kuona kama tungeweza kumuona. Na kaka yake akamuona. Alikuwa akikaa nje hapa pamoja na Weldina, nje ambako wana farasi wa kibiashara na kadhalika, ulala kwenye pembe ya gala au kitu fulani. Kaendelea nikawaza, pema, yabidi niliachilie. Kwa hiyo nikashuka kurudi sasa kutoka Canada pamoja na Freddy na hao wengine juzi juzi. Moyoni mwangu nilipanga, kama watu hawa hawakutaka kusikia ujumbe wangu, sawa, si lazima wausikilize. Nilikuwa nimehubiri sasa kwa kama miaka 35, miaka 15 hadi 18 iliyopita, sikufanya kitu chochote ila tu kwa Bwana. Nimejaribu kuishi karibu sana na yeye na kutokusema neno mpaka yeye ameniambia kwanza kila kitu. Watu wanasema, naam, kama ndugu Branham akikwambia anakuja, kumbuka tazamia mkutano huo, kwa sababu anakuja katika jina la Bwana. Hatafanya chochote mpaka Bwana aseme. Hiyo ni kweli. Ningojea mpaka yeye akaniambia, sikusogea mpaka yeye aniambie. Na alafu yeye alipata kuwa kwa miezi michache iliyopita, yeye hakuniambia kitu kuhusu mahali nitakapokwenda. Alafu nilishuka kutoka Canada, na Fred akasema, ama ndugu Roy akanisimulia ndoto yake. Huku mimi na yeye na ndugu Banks tusafiri pamoja kabla tu ya sisi kutengana. Kwa basi siku iliyofuatia nilishuka tukaenda kwa ndugu Fred, na mwanawe Line hawakuwepo nyumbani. Kwa hiyo hakuweza kuambatana nasi. Yeye na mkewe iliwabidi kungojea. Alimchukua mkewe pale Rosewood au Melrose katika train. Basi mimi na mbili tukaja kwa gari la ndugu Fred. Usiku ule tulisafiri karibu usiku kucha na siku inayofuatia. Na asubuhi iliyofuata tuliondoka Helena, Montana. Na tulikuwa tunakuja kuelekea mpakani. Nami anaweza kukaa mpaka kama saa 3 kisha nipate usingizi. Yanibidi nilale. Naye Bili yeye upende kulala mpaka kama saa 4 siku inayofuata. Kukisha apambazuka, kwa hiyo inakuwa jambo zuri sana kwetu kusafiri. Kwa hiyo ni liamka kwenye saa 10 nikaanza nikiendesha. Naye Bili analala. Nikwenda mahali fulani, nami nilikuwa nikifikiria moyoni mwangu. Unajua nini? Moja siku hizi mara tu nikiweza kumpeleka mke juu kule, na msitamwambia nitakachofanya, lakini ningepanda juu kule ndipo nitamwambia ninapenda sehemu hii sana. Hakuna haja ya sisi kwenda mahali pengine. Hebu na tuishi tu hapa. Na hapo ni huko mbali na ustaarabu, mahali 1,100 toka popote pale. Naona huko mbali sana nyikani. Nikawaza, jamani, si hilo litakuwa nzuri. Haita ni lazimu kukatwa nywele, na haita ni bidi kuvalia vizuri, na nitakuwa tu panda milima kwa kawaida, kitu ambacho nimependa kuwa siku zote. Na mimi nikasema, nina bunduki chache na watu fulani walinipa, na nitakuwa kiongozi ambaye hujapata kusikia habari zake. Nitalipenda jambo hilo sana. Ndipo kama Bwana akiniambia nishuke niende nikamwambie mtu fulani jambo fulani, nitachomoka haraka na kuwaambia na kurudi tena. Nami nitamsaidia badi, na tutakuwa kwa kweli na mahali pazuri sana hapa. Nilikuwa nikifikiri kuhusu jambo hilo. Tulikwenda kwenye mkahawa kula mahali padoko mlimani kwenye saa 1. Majira yalikuwa yanaendelea sana. Kwa hiyo nilimwamsha Mbili, tulishiwa na petroli. Kwa hiyo ilibidi kununua petroli kidogo. Naenda kwenye mahali hapa padogo, mkahawa huu mdogo. Na tulipokuwa mle, mtu fulani alikuja akavuka barabara, pengine amenizidi umri kidogo, bali alionekana kama mwanamume kwangu mimi. Alivaa jozi ya overoli, koti la overoli, buti za kupandia farasi, kofia nyeusi, masharubu marefu usoni hivi, meupe kama theluji, nywele zake zikining'inia nje tokea chini nyuma ya kofia yake. Nikawaza, huyo anaonekana kama mwanamume kwangu. Si mtu hafifu mvivu na sigara kinywani, ndevu namna hiyo, ameketi huku amevaa kaptura kwenye baraza ya starehe au bwawa la kuogelea, kama mtu fulani wa mashariki mwenye kitambi. Samahani kwa maneno hayo, bali hata hivyo chama yule alionekana kama mwanaume kwangu, mgumu dume. Ilionekana kama aliishi mahali ambapo Mungu alimfanyia mwanamume kuishi, nami nilikuwa ninampenda. Akaja mkahawani akaagiza keki ya karai. Kulikuwa na kama watu 15, 20. Ilibidi apige chavya, na unajua jinsi baadhi ya watu wata samahani, lakini alipiga chavya kubwa ya mtu mwenye afya ya mwituni at two. Jamani, ilionekana kama madrisha yamepasuka. Alipofanya hilo, hakuna mtu aliyedhubutu kusema kitu. La, bwana. Nikasema, Mbili, huyo ndiye mtu anayependeza moyo wangu. Akasema, baba, utaki kuwa kama hivyo. Ndivyo, huyo ni mimi siku za usoni, unaona. Nikasema, huyo ni mimi. Nami nikaketi pale kidogo, na Bili akanitazama huku anakula keki zake za karai. Basi nikamaliza zangu. Mnamo dakika chache, mtu fulani kibandani hapo hapo mbele yetu, na ambao zikiwa upande huu nyuma ya kibanda zikiweza kuona pande zote, mtu fulani akasimama ambaye alifanana kabisa nami, yapata umri wa miaka 75, kijitu kidogo, nguo zake zimembana sana na zimechakaa. Na rafiki aliandamana naye alikuwa Fletcher Broy, sawa kabisa, nywele za kijivujivu zikining'inia usoni mwake. Ipo Mbili akatazama pande zote akasema, baba, huyo anaonekana kama wewe na Fletcher. Unaweza kuwazia jinsi nilivyojisikia, na maskini kile kijitu kilichofanana nami kikayumbayumba. Walikuwa wamesimama kwenye moto wa kambi wakiwa na moshi kila mahali, nyuso chafu. Nafikiri kiamcha kinywa chao pamoja, mtu yule lazima alilipa senti 20, pengine kikombe cha kahawa au chochote kile. Moyo wangu ukarukaruka ndani yangu, nami nikaangalia. Na Mbili akasema, kuna nini? Nikasema, hakuna kitu. Nami nikaangalia jambo hilo, na wakazunguka wakatoka. Akasema, baba, kuna nini? Nikasema, hakuna. Basi akaingia kwenye gari. Nikasema, akasema, waweza kuendesha tena tafadhali? Nikasema, la. Akasema, bado nina usingizi. Kwa hiyo akaenda kulala, nami nikaendesha kasi barabarani kama maili 55 kwa saa kwenye gari la mizigo, juu ya milima tukielekea mpakani, tukishuka kwenda tukija nyumbani Arizona, lakini nilikuwa nimekaribia sasa Utah. Na nilipofika pale, nikiteremka milimani yapata maili 20 toka mjini, kana kwamba mmelisikia kama nilivyowaambia kuhusu asubuhi ile, kuhusu kidi na mambo yote haya, jinsi kitu fulani alianza kuzungumza nami, sauti sawa sawa tu na unavyoisikia yangu. Najua inaonekana kichaa, lakini kama nilivyokwisha kusema, je, niliwahi kuambia jambo lolote isipokuwa lililokuwa sahihi? Na sauti ikaanza kuzungumza, ilikuwa nikizungumza na yeye. Tekeleza mipango yako nawe utakuwa namna hiyo. Nikasema, bwana, sitaki kuwa namna hiyo. Akasema, mkeo atakuacha pia, ataishi juu kule kwenye hivyo vilima jinsi hiyo, na utakuwa mzurulaji kama vile ndoto ilivyo kuonyesha ungekuwa. Akasema, sitaki kuwa hivyo, bali ile si sitaki kulazimika kuishi namna hiyo, na nataka kufanya kitu tofauti. Lakini mimi niliambiwa kwamba wewe uliniita kuwa nabii nami nataka kuishi nyikani kama wale manabii, lakini nilikuwa ninatumia udhuru wangu mwenyewe ili niweze kuinda faida yangu. Kini hawa walikuwa manabii wa Agano la Kale. Wewe umeitwa kuwepo pale kwenye huduma ya juu zaidi kuliko hiyo. Una vipawa vingi zaidi kando ya hiyo. Uliitwa kwa ajili ya kuombea wagonjwa na kuhubiri Injili. Na katika namna ya kimitume, unajua kuhusu mambo makubwa zaidi, vipawa vingi vikubwa mno. Akasema, kwa nini unaningojea mimi ni kusukume kila wakati unapotenda kazi? Thawabu yako iko wapi? Ndipo nikaona. Alafu akasema, je, unakumbuka? Niliwaambia, unakumbuka alikuambia ndugu Robertson katika ndoto yako? Katika ndoto yake au ono? Kwamba umefanya kama Musa. Umesahau dhiki ya watu wako. Umesahau mwito ambao nimekuitia. Niliwaachilia wagonjwa. Nataka Bwana aniambie niende wapi na nisiende wapi. Hilo ni kosa. Nimejitia kinyongo mimi mwenyewe kwa sababu watu hawakusikia ujumbe wangu. Mungu anisuie nisijaribu kulinganisha maisha ya sasa na ya Musa, bali ni sawa kabisa na alilotenda Musa. Watu wasingemsikiliza alipokuja kuwakomboa. Kwa hiyo akawaacha peke yao, akaenda nyikani, lakini Mungu alimgeuza. Naye alisahau kitambo mateso ya hao watu. Ndipo basi nikasema, Bwana, kama nikiwezaji hilo ni sahihi bila elimu kufaulu na elimu ya shule ya msingi. Na watu wangesimama kwenye mistari kila mahali kusikiliza Injili rahisi. Ni zaidi, ni kubwa zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya Agano la Kale. Yeye alipaa juu na kuwapa watu vipawa. Unaona?
Jesus Christ the same yesterday and forever.
Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Basi nilikuwa ninazungumza, nami nilisikia hiyo ikizungumza nami, ndipo ikaniacha. Nami nikasema, mbili, naye alikuwa amelala fofofo. Nikasema, mbili, huyo alikuwa ni wewe. Hata hakuamuka. Nami nikasema, Bwana Mungu, nikapunguza mwendo wa gari langu. Hii inamaanisha nini? Nami nikasema, mbili, mbili. Nikasema, unataka nini? Basi nikasema, ulinizungumzie? La, kwa nini? Nami nikasema, nataka kukuambia jambo fulani. Niota ndoto si muda mrefu uliopita. Unakumbuka tulipomwona yule mtu aliyefanana nami na Fletcher? Muulize mama utakaporudi Tucson. Nilimsimulia ndoto hii. Kuna jambo fulani linalotendeka, linaendelea sasa hivi. Kitu fulani kilikuwa kinazungumza nami. Nami nilifikiria ilikuwa ni wewe. Aliniangalia kwa mshangao fulani na akungojea kidogo. Tulikuwa tunaendelea na safari garini. Kwa hiyo dakika chache akalala tena. Nami nilikuwa ninaendesha nikiwazia jambo hilo. Linamaanisha nini? Kiendesha gari barabarani kabisa, na mara hii hapa inakuja ikizungumza tena. Na akasema, rudi. Hivi sikukuambia wewe mwanzoni kufanya kazi ya mwinjilisti? Nilipokuita kule chini mtoni, hivi ni kusema kama Yohana Mbatizaji alivyopelekwa kutangulia kuja kwa kwanza? Hakuwa zaidi ya nabii? Yesu alisema hivyo yeye mwenyewe. Ulitoka kwenda kuona nini? Nabii? Akasema, zaidi ya nabii. Alafu yote ikaanza kunielea. Nikaanza kushangaa. Alafu akanikumbusha tena kuhusu wale watu. Jinsi kufanya ambalo Musa alifanya. Musa angewezaje kuwafikia watu akiwa nyikani? Nami ningewezaje kuwafikia watu nikiwa nyikani? Jambo lile lile hasa. Alafu ikafikia kwenye ili Timotheo wa pili 4. Kumbuka tulipoweka wakfu kanisa asubuhi ile miaka 30 iliyopita, baadhi yenu ninyi watu wa siku nyingi, wakati yeye aliponionyesha mimi hiyo miti, nami nikaipanda pande zote mbili. Mnakumbuka hilo? Mnakumbuka ono hilo? Yote yameandikwa katika vitabu na katika kanda na kila kitu. Imekuwa miaka mingi iliyopita. jinsi nilivyoona haya na kamwe sijajiunga na umoja au utatu. Nimesimama katikati yao na kupanda miti hii, na ndiyo miti miwili pekee iliyokuwa na matunda. Nami miti yote ilikuwa hadi kama futi 30 kisha ikakoma. Hii ilikwenda moja kwa moja hadi mbinguni. Imekatwa toka kwenye tawi lile lile, mmoja upande mmoja na mwingine upande mwingine, nami nilivunja. Nakumbuka lile ono, unaona? Imeandika kwenye vitabu, nalimu katika maelezo ya maisha yangu na kadhalika. Haya ilikwenda hadi mbinguni hivyo haraka. Kisha akasema, nyosha mikono yako uchukue tunda. Ndipo nilikuta tunda lile lile msalabani, lipo kimbilia mle, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiza huduma yako. Na wakati utakuja watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, usiwaache basi, endelea. Haya yote yakanielea moyoni. Ndipo anakumbuka huyu Marilyn Monroe, mchana ambaye nilimwona akifa yapata juma moja kabla hajafa. Kuzi ambavyo wao walisema alijua ambapo hakujua. Niliwaambia kuhusu jambo hilo hapo awali ambalo lingetukia, na lilitukia. Na kama ilivyotukia kwa wale mabondia juu kule, mmoja alikuwa anaenda kumuua mwingine. Sikumfahamu tena yule msichana. Kuna msichana mwingine pale, mpwewe ni Danny Henry. Anaitwa nani? Jane Russell. Mulana wa Kibatisti. Na nilikuwa nikihubiri huko Los Angeles kwenye kiamshakinywa tuwafanyi biashara. Basi nimesimama pale nikayakemea yale madhehebu, na hapo aliketi mkuu wa assemblies na wengi wa viongozi waheshimiwa wamekusanyika pale. Nami nilipomaliza kuzungumza na nikaanza kuondoka jukwani nikijitayarisha, sababu ujumbe huo ulikuwa unatangazwa injini kote kwa redio, basi na ilibidi ibadilishe. Kabadilisho hili walipofunga redio basi, ili kutangaza ujumbe ule na kurudi na kutangaza station. Nami nilikuwa huko Clifton ambako tunakiamsha kinywa. Basi nilipokuwa natembea kutoka kwenye jukwaa la juu hadi la chini, jana mfulana mwenye sura nzuri mwenye umri wa kama miaka 30 akatoka mbio akanikumbatia, akasema, mimi ni Danny Henry. Nami sikujua kwamba huyo aliyeshughulikia televisheni alikuwa kaka yake. Hayo hiyo televisheni washughulikia hao Wakristo wafanyabiashara. Na Jane Russell, yule mchezaji mashuhuri wa sinema mpweke, mama yake ni mhubiri wa Kipentekoste. Na basi alipoanza kulikimbilia, kisha akanikumbatia akasema, Mungu akubariki ndugu Branham. Akasema, natumaini hili halisikiki kama kukufuru, bali nionavyo mimi wa ujumbe ungeweza kuwa sura ya 23 ya Ufunuo. Naye aliposema hivyo akaanza kunena kwa lugha, fulana ambaye hajawahi kamwe kusikia jambo kama hilo, ni wa madhehebu ya Kibatisti. Mara aligeuka akawa mweupe, naye akaniangalia, hakujua la kufanya. Kuna watu waketio hapa waliokuwepo pale. Walikuwepo pale Fred, tungapi walikuwepo pale wakati ule? Hiyo, kuna hao watatu hapa waliokuwepo pale wakati ule, naye hakujua la kusema. Na hapo kulikuwepo na mwanamke mnene mno wa Kifaransa ameketi chini hapa. Akainuka akasema, mbona hilo halihitaji kufasiriwa kamwe, hicho kilikuwa Kifaransa kitupu. Huyo mfulana akasema, sijui hata neno moja la Kifaransa. Basi mwanamke alikuwa ameandika aliyosema, alafu palikuwepo na mwanamume amesimama pembeni akasema, hilo ni sahihi, nimeandika aliyosema ni Kifaransa. Kunyuma kabisa jamaa mzuri mwenye nywele nyeupe ya shaba aliyesimama kuegemea ukutani alitokeza na kulinganisha hayo maandishi. Yeye alikuwa mkalimani wa Kifaransa katika Umoja wa Mataifa. Na mtu huyu hapa alikuwa Victor Leduc wa kanisa la Anne Viki inje huko. Yeye akaandika, nami nina tafsiri yake. Sikilizeni haya kama ninaweza kuyasoma. Leduc ni Mfaransa kamili, Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Anwani yangu ni 809 North King Road, Los Angeles 46. Nahudhuria hekalu la Bethel, mchungaji Anne Viki, mchungaji. Tafsiri ya kweli ambayo ninatangaza ya unabii uliotolewa juu ya ndugu Branham. ukatolewa na Danny Henry katika Kifaransa Februari 11, 1961 kwenye kiamcha kinywa cha Wakristo wafanyabiashara wa Injili yote. Tafsiri ya kweli ya huo unabii. Sasa hivi ndivyo hiyo ilivyosema. Kwa sababu wewe umechagua njia iliyo nyembamba, njia iliyo ngumu zaidi, wewe umeenda kwa chaguo lako mwenyewe. Sasa naweza kuona hilo, ilimbidi Musa kulichagulia pia. Unaona? Wewe umechukua njia iliyo sawa sawa na sahihi, uamuzi sahihi, nayo ndiyo njia yangu. Imepigwa mstari, njia yangu. Roho Mtakatifu akijibu, kwa sababu ya uamuzi ulio muhimu sana, sehemu kubwa ya mbinguni inakungojea, inakungojea wewe. Ni uamuzi wenye utukufu jinsi gani? Sasa sikilizeni kwa makini. Ni uamuzi wenye utukufu jinsi gani umefanya? Jambo hili lenyewe ndilo lile ambalo litafanya na kutimiza ule ushindi mkuu katika upendo wa kiungu. Unaona? Ni kitendo kabla ya kielezi. Unaona? Kifaransa. Sasa mkalimani wa Umoja wa Mataifa alifasiri hayo. Yule mfulana hajui hata neno moja. Hajasikia kama kitu kama kunena kwa lugha. Yeye alikuwa mbatisti. Alikuja huko tu bila kutazamia. Aliposikia huo mziki ukicheza, ndipo akaja pale na kusimama pale na kunisikiliza nikihubiri. Sasa katika upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu. Huo wezaji kuwa upendo wa kiungu kama si Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ndiye upendo wa kiungu. Naam. Na wakati mimi na Billy tulipoanza kwenda barabarani, naona? Tulipoanza kwenda zetu barabarani, Billy aliingia usingizini tena. Na hiyo ikasema, nitakupa wewe ishara ya milele. Nikasema, Bwana, ipi? Ningojea kidogo na hakuna lililotukia. Ishara ya milele ni ipi Bwana? Ndipo nikangoja dakika chache. Mara nikageuka kumtazama Billy, alikuwa amelala. Kisha akasema, nitakupa ishara ya milele tena. Tazama upande wa magharibi kutoka ulipo. Basi nikageuza kichwa changu hivi katika gari la mizigo, utazama, nikapunguza mwendo halisi. Ndipo lo, jamani, Roho wa Bwana, nilijisikia kama ningeweza kupiga mayowe na kulia. Basi nilitazama, nikaangalia, nikaona tu mlima ulio na vilele vyenye theluji juu yake. Nikasema, sijui, sioni ishara ya milele kuhusu hilo. Yeye akasema, jina yako imeandikwa kila mahali juu yake. Lo, nikawaza, hilo ni jambo gani? Nami nikawa mnyonge kweli, nikaanza kusimama. Billy akaamka, akasema, una nini? Nami nilikuwa nimeweka mikono yangu hivi, jasho likini dondoka katika mikono yangu na theluji inaanguka. Nikasema, Billy, kitu fulani kinatendeka. Wakati mmoja najua ambapo nilipokosea. Najua kwamba nimemkosea Mungu. Na ilionekana kama ningeweza kusikia wimbo ule ukiimbwa na kuona maelfu ya watu waliochanganyika, viwete, vilema, vipofu na waliopooza. Nikasikia kwaya sauti ya mtu maarufu sana ikiimba, mchafu, mchafu, pepo, wachafu, walimpagaa. Unajua ule wimbo? Ndipo Yesu akaja na kuwaweka wafungwa huru. Niliweza kuona mistari ya wagonjwa ikitandaa kila mahali. Ikanibidi kusimama. Billy hakujua ni nini kilichokuwa kinatendeka. Na nikatazama juu, nikasimama, nikatazama juu ya ule mlima, nami nikaona vile vilima saba. Naam, hapa iwapo unataka kuona jambo fulani. Kulikuwa na vilele saba juu ya mlima. Mlima mmoja ulitandaa kwa maili nyingi. Mlima wa mwisho kabla ya kuingia katika inchi nyingine. Hakuna milima mingine baada ya huo. Na ulikuwa ukitandaa kutoka mashariki hadi magharibi, mgongo wa mlima. Na ulikuwa umefunikwa na theluji juu. Vilele viwili vya kwanza, alafu kilele kikubwa, alafu kilele kingine kidogo, na alafu kilele kikubwa zaidi, na alafu kilele kidogo, na alafu mlima mkubwa mno na mpana uliofunikwa na theluji. Na mimi nikasema, Bwana, sielewi maana yake.
Yeye
akasema, kuna vilele vingapi? Akasema, kuna saba. Jina lako lina herufi ngapi? B R A N H A M M A R R E O N B R A N H A M. Na kulikuwa na vilele vitatu vilivyojitokeza. Yeye akasema, vilele hivyo vitatu ni ule mvuto wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wa kwanza ulikuwa sehemu yako ya kwanza ya huduma, kilima kidogo. Alafu mvuto wako wa kwanza, kirefu sana, unajua, ishara mkononi. Alafu kulikuwa na kipindi kidogo hapo, muda ule niliondolewa kwa kuchoka mno. Wengi wenu unakumbuka jambo hilo. Ndipo ukaja ule upambanuzi mvuto wa pili. Sasa nimekuwa na kingine mnamo miaka michache hapa ya namna fulani ya vilele vidogo tu. Akurudi nyuma kama kwamba huduma yangu haijaanza bado. Na alafu ukaja ule watatu. Tatu ni nambari ya kumalizia. Naona? Watatu. Vilele kinachofuatia kilikuwa cha tano. Nambari ya neema. Na kilele kinachofuatia kilikuwa cha saba. Nambari ya ukamilifu. Mwisho. Siku sita fanya kazi. Ya saba ni sabato. Mwisho wa juma, mwisho wa wakati. Naona? Nami nikasimama na kumuonyesha mbili jambo hilo. Na nikaangalia jambo hilo. Yeye akasema, basi na iwe hivyo, iwapo kuna shaka wakati wowote moyoni mwako, kumbuka mahali hapa, rudi mahali hapa. Na mbili, akanipiga konde begani, akasema, baba, angalia mashariki. Na jinsi lilivyotukia sijui, bali uko upande wa mashariki wa ile barabara, kulikuwa na lundo lile la uchavu linaloungua. Maili na maili kutoka aina yoyote ya mji, tita la takataka za kale, likiwa hapo upande wa kushoto wa barabara. Nina rejea kazini. Amin. Zee au kijana, niishi nife. Nitamtii Mungu mpaka mauti itakapo niweka huru. Nimemkosea Bwana. Si kwa kukusudia. Au ninafanya? Nimejaribu. Ebu niingize hili. Unaona? Kanda imebakia. Ebu niingize hili. Nimetamani. Nimetamani kumuona Yesu Kristo akidhihirishwa bila ya wa hata moja. Basi hebu ndugu wanaosikia kanda hii na kanisa hili likumbuke tangu leo sababu ya ninyi kutokupata wa, na sababu ambayo ninyi kwa miaka hii yote hamwezi kusema hata jambo moja lilowahi kunenwa au kutendwa isipokuwa ambalo lilitukia. Na muhimiza mtu yeyote alete jambo lolote katika maevu ya yale mambo humu jukwani, na upambanuzi na ubashiri wa yale yangetukia, yametukia barabara kabisa. Naam, iwapo kanisa linaamini hilo, liseme amina, ili kwamba hakuna hata mtu mmoja ulimwenguni awezaye kuonyesha jambo moja. Lakini na ijulikane kwa kanisa hapa na kwa kanisa la baadaye, kama Mungu akimsukuma mtu ampitishe katika bomba na asogei kama mpaka Mungu amwambie amna imani katika jambo hilo, ni Mungu akisukumiza kwenye jambo fulani. Alimejenga huduma hii hadi kufikia mahali ambapo hakuna mtu yeyote awezaye kunena neno moja dhidi yake. Bali tangu sasa, hebu ninene nanyi katika jina la Bwana kabla ya ninyi kusikiliza, kwa sababu yanibidi niondoke niende kwa imani. Lazima niende kwa imani, au ninafikiria ni sawa au si sawa, au chochote kile ninatenda nionavyo mimi ni bora, kisha naondoka kulitenda. Sababu ya kutokuwa na kosa ni kwa sababu ningemgojea mpaka yeye aniambie niende nikalitende. Nimemgojea yeye, kwa hiyo haikuwa ni mimi, ilikuwa ni yeye. Lakini mnaona, hata yule mtakatifu Paulo maarufu aliingia mashakani wakati mmoja. Na mara nyingi ambapo Mungu amefanya mambo hao, ameachilia watumishi wake wafanye yaliyotokea makosa ili kuthibitisha mambo haya. Naam, tunajua kwamba binadamu anaweza kufanya makosa, bali Mungu hawezi kufanya kosa lolote. Bali sasa kama nikiingia kwenye uwanja wa kuhubiri na kuenenda jinsi ni inavyoenenda, basi inanibidi nipange mikutano kabla na kuweka mambo sawa sawa. Ni labda huu ndio ule wakati mkuu unaokuja ambao tumekuwa tukiutazamia. Na hakika iwapo jambo hili lenyewe ndilo jambo kuu ambalo litatimiza na kufanya utimie ule ushindi mkuu katika upendo wa kiungu, na hicho ni kitendo kabla ya kielezi, basi ni upendo wa kiungu ambao ni Mungu. Unaona? Na inahitaji upendo wa Mungu kukimbilia kwa haraka nje kule kwenye mstari wa mbele na kusimama katika pengo kwa ajili ya watu. Na hawa akina Ricky na Ricketta ambao nimewakemea sana kwa maneno na nimewaita Ricky na Ricketta, Mungu amenipa kufahamu hainipasi kufanya hivyo, kwa sababu wengi wao bado ni watoto wake. Mimi ni hawawezi kujizuia, kwa sababu wanatenda tofauti kabisa. Baadhi ya haya makanisa mazee na ya kidesturi yanayo roho ile juu yao, no, wamefungwa kama Israeli walivyokuwa kifungoni, vile vile kama Musa alivyokwenda kuwakomboa kutoka utumani. Binadamu ambao walimpenda Yesu Kristo wangalimtumikia yeye kama tu wanajua cha kumtumikia nacho, na wako kifungoni chini ya umadhehebu unaowaambia msitende hili na msitende lile. Lakini mwito wa Mungu lazima uje. Yote atakaye kwenda kwenye nchi ya ahadi na atembee. Tunaenda zetu kwenye nchi ya ahadi. Amina. Hebu na waje watembee. Tumo njiani kwenda kumlaki Kristo wakati wa mwisho. Nami nitaka kuleta jambo hili kwenu mpate kuona na kuwaonyesha hilo kosa ambalo mtu anaweza kufanya na hata hivyo ana moyo safi. Musa aliacha kujali dhiki za watu wake kwa sababu wasingemsikiliza. Basi ndugu Roy, unaona ndoto yako? Na sasa huwezi kuendelea na huduma kama hiyo mpaka nijisikie tofauti moyoni mwangu kuhusu jambo hilo. Haidhuru kama Mungu aliniambia, bali hilo ndilo lile badiliko, ndugu Roy, ambalo uliona likija. Yabidi jambo fulani linibadilishe, kwa sababu mimi moyoni mwangu kama nikitoka nje huko nikijisikia namna ninavyojisikia sasa, bali najisikia kwamba wanapaswa kuwa wamesikia ujumbe ule, wangepaswa kufanya hivyo. Na sijali dhiki za watu inipasavyo, mpaka nipate kujisikia huko, hakuna haja ya mimi kwenda, kwa sababu ningekuwa mnafiki. Na miaka yote hii nimejaribu kumtumikia yeye kwa uaminifu, nami sitatoka kwenda nje huko nikiwa mnafiki. Yaani hasa kujisikia hivyo kwamba si Ricky na Ricketta na si kundi hili, ni watoto wa Mungu walioko utumwani, nami yanibidi niwaende mpaka niweze kujisikia namna hiyo. Itanibidi tu kuzurazurula hapa na pale, nihubiri katika mikutano fulani na mambo mbalimbali, lakini ningojee. Ninao wimbo mdogo, siwezi kuimba. Ningetaka tu kunukuu kwenu. Ndugu zanguni, niliuandika tu kwa namna fulani, bado sijaujaza, haujaandikwa sawa sawa. Sijui kama ninaweza hata kuusoma au la. Uko katika tuni ya wimbo wa vita vya jamhuri. Utukufu, utukufu, haleluya. Umeusikia? Utukufu, utukufu, haleluya. Ni wangapi? Bila shaka sote tumeusikia huo. Ubiri wa mzunguko alizunguka injini huku amepanda farasi akiwa na bunduki begani mwake na Biblia mkononi mwake. Aliwasimulia watu wa mbugani habari za nchi ya ahadi na ya heri. Alipokuwa amepanda farasi huku anaimba, alihubiri kuja kwa hukumu ya moto na kiberiti na mbingu za raha zisizo na mwisho za waliohesabiwa haki pekee. Alipopanda kuvuka milima, ungeweza kumsikia akiimba wimbo huu. Aliposafiri amepanda farasi,
there is power, power, wonder working power.
Ima nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu.
There is power, power, oh wonder working.
Ima nguvu, nguvu, lo, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Ili mzee wa mzunguko, unamkumbuka? Unaona? Sasa buduki yake imechakaa na ina kutu na inaninginia ukutani. Biblia yake imechakaa sana na ina fumbi na ile haijaguswa kwa nadra hata kidogo. Hilo ni kweli, bali ujumbe ambao hiyo inatueletea sisi utakutana nasi na siku ile, kwani ukweli wa Mungu bado unasonga mbele. Wote jifunza huo. Nilisema asubuhi hii nilipokuwa ninaandika huo, nikaweka mkono wangu juu ya bunduki yangu iliyochakaa inayoninginia ukutani, nikawaza haitachukua muda mrefu. Bunduki yake imechakaa na ina kutu huku ikininginia ukutani. Hilo ni kweli, na Biblia imechakaa na ina fumbi na haijaguzwa kwa nadra hata kidogo, bali ujumbe wake toka kwenye Biblia hii siku ya hukumu, siku moja, na ukweli wake unazidi kusonga mbele. Kweli wa Mungu katika Biblia hii, Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Mhubiri mzee wa mzunguko mwenye bunduki mgongoni mwake, Biblia yake mkononi, alipanda farasi bugani na kupanda milima na kushuka kwenye mitaro na kila mahali, akihubiri utawala ujao wa miaka elfu kuhusu hukumu ya moto ijayo kwa wasio haki, na akihubiri ufalme wa Mungu kwa wenye haki. Ni kweli Winchester ya kale inashika kutu, na Biblia wana vitabu vya uzinzi badala ya hiyo, lakini ukweli wa Mungu bado unasonga mbele. Ujifanya mwenyewe dhahiri vile vile leo na ulithibitisha kama yeye alivyowahi kuwa. Ukweli wa Mungu unaendelea kusonga mbele. Kwa nini mtu fulani atauchukua huo? Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele. Hebu na tuimbe tena. Sasa tumechanganyikana hapa, Methodisti, Baptisti, Mluteri na kadhalika. Wakati tunaoimba pambio hiyo ya mwisho, hebu tupiane mikono na mtu fulani aliye karibu na yako, kisha tutaruhusiwa kufumukana. Na sasa kumbuka, wewe ambaye itakubidi hudhurie kanisa lako mwenyewe, nenda mle usiku wa leo, mpe mchungaji salamu zangu na halafu mniombee kila mmoja wenu. Na halafu tena nataka ukumbuke, kama huna mahali pa kwenda na kama ungekuwa na chochote baada ya ujumbe wa ndugu Nevo usiku wa leo, baada ya kumaliza ujumbe wake, basi nataka kunasa kanda inayoitwa kimlimli chekundu
cha kuja kwake. Bwana awabariki sasa. Na juma alijalo, mimi Jumapili ijayo, Bwana akipenda, naweza nishuke tena anije kunaza kanda nyingine, sababu itanibidi kuweko Arkansas juma hili lijalo. Sawa, sasa hebu na tuimbe tena na kupeana mikono sasa. Yesu bariki leso hizi. Mungu atukuzwe. Sasa hebu tunamishe vichwa vyetu kidogo. Umewahi ndugu Radon, hebu njoo huku kidogo uombe. Ndugu Radon, mwingine wa ndugu zetu washiriki hapa wa makanisa madogo yanayoshirikiana pamoja, muungano wa makanisa mbalimbali. Nami nimesikia msimamo wa kishujaa ambao ndugu Randall amechukua kwa ajili ya Injili. Na kwa hiyo anasema hivi ndugu Randall kwamba kila kitu njiani. Mungu hakuahidi kitanda rahisi cha maua, bali yeye aliahidi vita, ndiyo, bali aliahidi ushindi. Jambo ndilo hilo. Nakumbuka mara ya kwanza nilipochukua msimamo huu, hata mama yangu na baba yangu walitaka kunifukuza nyumbani. Unaona? Bali lo jamani, jinsi nilivyowabatiza katika jina la Bwana Yesu. Matumaini pekee niliyowahi kuwa nayo leo ni kwa sababu ya msimamo huu. Ninafurahi sana kwamba ujumbe wa Biblia tangu yule mhubiri mzee wa mzunguko hadi wakati huu, ingawa watu wameushika huo na wameupamba kila mahali na wameunda madhehebu na kuweka kanuni za imani na kila kitu ndani yake, kweli hiyo bado inasonga mbele. Hiyo ni kweli, bado inasonga mbele. Mungu awabariki kila mmoja, nasi natumaini kuwaoneni tena hivi karibuni. Hadi wakati huo, maweza kunifanyia fadhili hii moja sasa, ninyi mlio hapa na ninyi mnaosikiza kanda pia, enyi ndugu zanguni. Ombeni kwamba Mungu ataweka moyoni mwangu kile kitu nilichopoteza nje huko katika kile kinyongo. Ni rahisi sana kupata kinyongo. Nilikuwa na maongezi juzi juzi na ndugu yangu Wei anayeketi hapa, amesimama hapa mbele, mtu mzuri mbali, amejipa kinyongo, aina nyingine ya kinyongo. Alitenda jambo lile lile. Ndugu Wei, unaweza kulitenda kwa urahisi sana. Ni wewe tu ukiingiza kitu kidogo bongoni mwako, unaendelea kuwazia namna hiyo. Rudi ulitazame katika maandiko uone au ni sawa au la, ndipo uendelee tokea hapo. Ndio, usiache kujali dhiki ya watu. Unaona? Ya kubidi ukumbuke hawakufanyizwa kwa unga na bao, wao ni nyama na damu, wanadamu wenye nafsi. Niombeeni ninyi nyote tafadhalini. Mungu awabariki sasa. Tutainamisha vichwa vyetu na kumsihi ndugu Rado kama ata.
Okay, brother. I dreamt that you had a rock with you as with Moses. But I dreamt that you had laid that rock down for some purpose. And that rock was restored to you because it pleased God for you to use that rock. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee, and shall go with thee, and you shall perform the word of God.
Mungu asifiwe. Huyu ni mhudumu. Mtu
is a minister.
Anaweza asijue. Naye alikuwa mmoja wa kundi lile ambalo sikupata wakati asubuhi hii, ambaye alikuwa katika mmoja ya zile ndoto akizungumzia kuhusu mimi kupitia njia ile nyingine. Unaona? Kwenda magharibi, kwenda upande wa magharibi katika wakati huu wa mwisho. Ndugu TJ Paneo. Sasa kunaweza kuwe na wageni ambao wanashangaa kuhusu watu kupata ndoto kuhusu waotaji. Na tufuate aina zote za ndoto na kadhalika. Ali, sisi tunaamini kwamba Biblia ilisema itakuwa katika siku za mwisho kwamba nitaimwaga roho yangu juu ya watu, na watatabiri na wataona maono na kuota ndoto. Na maadamu hilo liko ndani ya Biblia, ni wajibu wangu kuliamini na kulihubiri. Na watu wanaponisimulia ndoto, kama Bwana hata ifasiri
tunaiachilia. Na iwapo ni kitu fulani, wakati mtu yeyote anaponena kwa lugha, lazima liwe jambo fulani kwa kanisa, na lazima hilo nalo litukie pia. Sisi hatufuati ingekuwa pepo mchafu. Lazima itimie, sababu tafsiri ya lugha ni unabii. Tunajua hiyo ni kweli. Kwa hiyo tunajaribu hapa kuishi Biblia namna ile tu hiyo inavyofundishwa. Usiondoe lolote kwayo, au usiongeze lolote kwayo, mbali hebu uishi hiyo jinsi ilivyo. Bwana na abarikiwe. Hiyo ilinisaidia ndugu TJ kuamini jambo hilo. Mungu hakuniambia aniondoke niende nikapatane na dhambi, bali niondoke niende na kuendelea kufanya kazi. Naona?
Let us pray now, brother.
Ebu tuombe sasa, ndugu. Mtu fulani amesimia. Ebu kidogo. Kaeni kimya, kila mtu. Unaona? Baba mbinguni, ebu rehema yako na wema vije vikutane na ndugu wei. Katika jina la Yesu Kristo, ebu na arudi. Rudishe Bwana na umpe nguvu na afya. Hivyo, anisaidie, moyo wake unaanza kupiga tena. Tulieni kila moja na muombe tu. Bwana Yesu, jalia wema wako na rehema yako viwe pamoja na ndugu wei katika jina la Yesu Kristo. Imekwisha. Nikisimama hapa kwenye madhabahu haya ambapo mazishi yamehubiriwa, mahali ninaposimama hapa ambapo mamia ya watu wamemsihi Kristo kabisa, nilimfikia, macho yake yamegeuka, mapigo ya moyo wake yamekoma. Mara nilipoliita jina la Yesu Kristo, mapigo yake ya moyo wake yakaanza kurudi tena. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kama mtumishi wa msalaba, ninasema hilo katika jina la Yesu Kristo. Yeye si wa ajabu. Ugonjwa wa moyo, unaona? Nashukuru mno umetukia sasa hivi badala ya kungojea mpaka tumeondoka. Unaona neema ya Mungu? Bwana na abarikiwe. Ebu natuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru wewe sasa kwa wema wako na rehema yako. Wakati wote wewe uko katikati yetu. Nipe Bwana mafuta katika taa yangu. Nipe ile fimbo ya Bwana ili niweze kuinyosha hiyo juu ya wagonjwa na wanaoteseka. Ili niweze kuleta kwetu juu, kuwaletea ukombozi wanaohitaji na hukumu kwa wale wanaukataa. Jalie Baba, na kushukuru wewe kwa wema wako wote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu Rado, Mungu akubariki ndugu.